Asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako momba izay natomboko Jesosy, natao sy nampianarina hatramin'ny andro nampiankarana azy, rehefa avy nodidiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiny. Niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona, taorina nijaliany. Eny, niseho tamin'izy ireo nandritra ny 70 andro izy, ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara nisakafo tamin'izy ireo Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala tao Jerusalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay fa renareo tamiko, hoy izy.
Fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy.
Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe:
Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely?
Fa ho kosa izy taminy:
Tsy anjaranareo ny hahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany irery ihany, fa azo hery ianareo amin'ny hahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy manerana ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina. Raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, dia indreo nisy roa lahy tonga teo anilany, niakanjo fotsy ary niteny hoe:
Ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra.
Dia niverana kany Jerusalema izy ireo rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Olive izay akaikin'i Jerusalema, halavirandalana azo aleha amin'ny sabata. Rehefa tafiditra ny tanàna izy ireo dia niakatra ho any amin'ny efitra ambony rihana izay nipetrahany: i Petera, i Jaona, i Jakoba, i Andre, i Filipa, i Tomasy, i Bartolomeo, i Matio, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Simona Zelota ary i Jodasy zanak'i Jakoba no tao. Ireo rehetra ireo dia niray saina sady naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ireo rahalahiny. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ireo rahalahy Petera. Tokony 20,000 no isan'ny olona vory teo tamin'izay, ka hoy izy:
Rahalahy, tsy maintsy nitanterahina ilay tenin'ny soratra masina izay nampilazain'ny fanahy masina mialohan'i Davida, ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ireo olona nisambotra an'i Jesosy. Izy iny dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Ary izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambin'ny fahotany, ary potraka ny ankohaka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema izany koa nianaran'io saha io amin'ny fitendry zareo dia atao hoe akelidama, izany hoe sahandra. Fa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany ary aoka tsy hisy olona onina ao, ary koa aoka lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Ko amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika mandrakariva ireo, raha nifanerasera tamintsika Jesosy Tompo nanomboka tamin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony isy iray ho namantsika mba ho vavolombelony nitsanganany.
Ary nanokana ro lahy izy ireo dia i Josefa antsoina hoe Barsabasy, izay nitsoina koa hoe Jôstô, sy i Matia, dia nivavaka izy hoe:
Ianao Tompo, izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay nofidinao amin'izy roa lahy reto mba hahazony anjara amin'izao fanompoana sy ny maha apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy ho any amin'ny anjara toerany.
Dia nanao antsapaka ho azy izy ireo ka nianjera tamin'ny Matia ny antsapaka, ary izy izany no lany ho namany apôstôly raiky amin'ny folo lahy. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Noho ny tonga ny andro Pentekosta, dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano miangonana. Ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Nisy jiosy nonona tany Jerosalema, olona mpivavaka tsara avy tany amin'ny firenena rehetra ambany lanitra izy ireo. Rehefa niely izany feo izany dia olona maro no vory sady very hevitra satria samy nahare azy ireo teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy ireo ka niteny hoe:
indreo tsy galileana va ireo rehetra miteny ireo? Ko ahoana no andrenesantsika azy amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Isika izay partiana, mediana, elamita, mponany mesopotamia, jodia, kapadokia, ponto, azia, frigia, pamfilia, egypta sy ny faritry libia izay manodidina ny kirena ary vahiny avy any roma, jiosy sy prozelita, kretana, arabo. Ko ahoana no andrenesantsika azy ireo miteny amin'ny fitenintsika avy? Niasa lehibe ataon'Andriamanitra.
Dia talanjona izy rehetra sady sahiran-tsaina ka nifampiresaka hoe:
inona no tokony hevitra izany?
Ny sasany kosa dia nihomehy sady niteny hoe:
mamy divay mamy ireo.
Nitsangana i Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo ka niteny tamin'izy ireo hoe:
ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka henoy ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa vahora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe: amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andro tsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovonareo dia ahita fahitana, ny lahy antitrareo dia hanonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia handro tsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka aminany. Hanisy fahagagany any amin'ny lanitra ambony aho ary famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary setroka manjavona. Ny masoandro dia hiova ho aizina ary ny volana dia ho rà. Alohan'ny hatongavan'ny andron'ny Tompo dia ilay sady lehibe ny malaza, ary izay rehetra hiantso ny anaran'ny Tompo dia ho voavonjy. Ry lehilahy Israelita, mianoy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo araka ny fantatrareo ihany. Izy dia natolotra noho ny fandaharana sy ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha, ary nombonareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Nefa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintainany fahafatesana, satria tsy azon'izany no azonina izy. Fa i Davida dia milaza azy hoe: nijery ny Tompo teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Dia izany no nifalian'ny foko sy niravoravon'ny lelako, ny nofoko koa dia hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy hofoina ho any amin'ny fitoeran'ny maty ny aiko, ary tsy hamela ilay masinao ho tratry ny lo ianao. Nampafantatra ny lalanainy ianao, hampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao ianao. Ry rahalahy, aoka aho mba ilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina, ary eto amintsika mandraka androany ny fasany. Satria mpaminany izy ka nahafantatra fa Andriamanitra efa nianiana taminy fa izay ateraky ny kibo no apetrany eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ko raha nahita mialoha izy dia laza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fitoeran'ny maty izy, ary ny nofony dia tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izay rehetra. Rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy sady nandray tamin'ny iray ny fanamasina izay nokasainy, dia nandrotsaka izao hitanareo sy renareo izao. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, satria hoy izy: ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe: mipetraha eo ankavanako ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Ko aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra tokoa fa iny Jesosy no ombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy.
Raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe:
ry rahalahy, inona no ataonay?
Hoy Petera taminy:
mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana elokareo, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahymasina, satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin'ny Tompo Andriamantsika hanantona azy.
Ary nanamafy izany izy sady nananatra azy ireo tamin'ny teny maro hafa koa hoe:
aoka ho vonjenao afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo.
Dia natao batisa ireo izay nandray tsara ny teniny, ka tokony ho 3000 ireo olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Dia araiky tahotra ny olona rehetra, ary fagagana sy famantarana maro no nataony apôstôly. Izay rehetra niny dia niray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Niray saina isan'andro izy ireo ka nazotonakeo amin'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano sady ny hihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fantsora-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra izy, ary nampitombohin'ny tompo isan'andro ny olombonjena ho isan'ireo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Niakatra ho eo amin'ny tempoly i Petera sy Jaona tamin'ny fotoam-py vavahana tamin'ny ora fahasivy, dia nisy nitondra lehilahy nalemitongotra hatrany ankibon-dreniny izay napetra nisan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay antsoina hoe hitsara endrika, mba hangataka fianitrana amin'izay niditra tao amin'ny tempoly. Noho nahitan'i Petera sy Jaona izay handeha hiditra ao amin'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Nipanjana azy Petera sy Jaona ka niteny hoe:
mijere anay.
Dia nijery tsara azy ireo lahy izy satria nanantena hahazo zavatra taminy. Nefa hoy Petera:
tsy manana vola fotsiny na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsanganaka mandehana.
Dia noraisiny tamin'ny tanany havanany ralehilahy ka natsangany, ary natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nandeha ka niara-niditra taminy ka ao amin'ny tempoly, sady nandehandeha nitsambikimbikiny izy no nideran'Andriamanitra. Nahita azy nandehandeha sy nideran'Andriamanitra ny olona rehetra, ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrano.
Dia gaga sady talanjona izy ireo noho nyity zava-nitranga tamin'ndra lehilahy.
Raha mbola tsy niala teo amin'ny Petera sy Jaona izy, dia niara niroohotra eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay antsoina hoe fialofan'ny Solomona ny olona rehetra sady talanjona. Rehefa nahita izany Petera dia niteny tamin'ny vahoaka hoe:
ry lehilahy Israelita, nahoany ianareo ny talanjona amin'izao zavatra izao? Ary nahoany ianareo no mandinika anay sahala amin'ny hoe herinay na fahamasinanay no nahatonga azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra ny razantsika, no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony, izay natolotra reo sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato rehefa nokasainy alefa. Ianareo kosa dia nandalay masina sy marina ka mpamon'olona no nangatahnareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo, nefa izy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Ny finoana ny anarany no nahampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io. Noho ny anarany, eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana feno izao teto imasonareo rehetra. Ankehitriny ary rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, ary toy izany koa ny mpanapaka anareo. Nefa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy mialoha tamin'ny vavan'ny mpaminany rehetra fa hiaritra fahorianany Kristiny. Koa mibeba ianareo ary miverena mba hamafana ny fahotanareo ka ho tonga ny fotoana hamelombelomana anareo amin'ny fanatrehan'ny tompo sy anyrahan'ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy noraisin'ny lanitra mandra-piavin'ny fotoana hamerenana ny zavatra rehetra, izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany ny masina hatramin'ny taloha. Fa hoy Mosesy, mpaminany no hatsangan'ny tompon'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahy anareo tahaka izy no hoenoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Fa izay rehetra tsy miaino izany mpaminany izany dia haringana tsy hoeo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samoela sy ireo taorinany, na iza ny teny, dia nanambara izao andro izao: ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo, raha hoy izy tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ho anareo aloha no nananganan'Andriamanitra ny mpanompony ka nanyrahany azy mba hitahinanareo amin'ny fialanareo tsirairay avy amin'ny faharatsianareo.
Asan'ny apôstôly toko fahaefatra. Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy ro alahy dia indreo tonga teo aminy mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny saduseo. Sosotra mantsy izy ireo no nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy ireo izy ka nampiditra azy tao an-trano maizina mandra-paharain'ny andro satria efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nanireny teny no nino ka efa tokony ho 5 arivo ny isan'ny lehilahy. Noho ny ampitso dia niangona tany Jerosalema ny mpitondra sy ny loholona ary ny mpanoran-dalàna mba amin'ny Anasy sy mpisorona be, i Kaiafa, i Jaona, i Aleksandra ary izay rehetra mety ho avan'ny mpisorona be. Rehefa nataony teo ampovoany izy ro alahy dia nanontaniny hoe:
fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izao zavatra izao?
Dia feno ny fanahy masina i Petera ka nilaza taminy hoe:
ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha nadiny izay androany amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nohombonareo tamin'ny hazo fijaliana kanefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, tamin'ny alalany no nitsanganan'io lehilahy sitrany io eto anymasonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Tsy misy famonjena avy amin'ny hafa na iza na iza, satria tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay ahazoantsika famonjena.
Noho ny nahita ny fahasahian'i Petera sy i Jaona izy ireo sady nahalala fa tsy mampahay lalàna na nampianarina izy ireo lahy dia gaga.
Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo alahy.
Rehefa nijery ilay lehilahy izay efa sitrana nitsangana niaraka taminy izy dia tsy hitany izay havalina. Dia nasainy niala teo amin'ny sinedriona izy ro alahy ary niara-ny sainy ary zareo hoe:
ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ireo ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Kanefa mba tsy elezana izao amin'ny vahoaka intsony dia aoka ho rahonantsika izy ireo mba tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony na amin'iza na amin'iza.
Dia niantso azy ireo izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa i Petera sy Jaona kosa dia namaly azy hoe:
tsara onareo na marina eo imason'Andriamanitra na tsia, ny anaiky anareo mihoatra noho Andriamanitra. Fa izahay dia tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay.
Rehefa norahonany indray izy ireo dia nalefany satria tsy hitany izay hampijaliany azy noho ny tahon'ny vahoaka. Fa izy rehetra dia nankalazan'Andriamanitra noho ny amin'ny zava-nitranga. Efa mihoatra ny 70 taona mantsy raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana nanasitrana azy izany. Rehefa nalefa izy ro alahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lehiben'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niara-nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra hoe:
Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahymasina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe: nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina no hany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany dia nitsangana ary mitondra dia niangona nohitra ny Tompo sy ny Mesiana. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàny ity Heroda sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny firenena Israely mba hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nohosoranao mba hanao izay notendrenin'ny tananao amantsainao mialoha atao. Ko ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, miaraka amin'ny anatsoranao ny tananao anasitrany sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina.
Rehefa nivavaka izy ireo dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino ka tsy nisy na dia iray aza nanonona ny fananany ho aza manokana, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nahantra teo aminy, ary izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka nametraka izany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy izany. Ary Josefa izay nanontsoa ny apôstôly koa hoe Barnabasy, izany hoe raha dika zanaky ny fananarana, levita avy any Sipra no firazanany, dia nivarotra ny sahany ka noentiny ny vola vidiny ary napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahadimy. Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, kanefa nanafenany ny vola vidiny tany ary ny fanarahany tamin'ny vavy izany. Dia nioentiny ary ny ampahany vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly, hoy anefa i Petera:
ry Ananiasy, nahoany Satana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanamasina ka hanafina ny ampahany vola vidiny tany? Moa tsy anaovany tany, ary rehefa lafo izy moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no nisaina izao zavatra izao tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olony ianao fa tamin'Andriamanitra.
Noho nandray izany teny izany i Ananiasy, dia niankarapoka ka afaka ny ainy, dia araiky tahotra indrindra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ireo zatovo, dia nofonosina ny faty ka noentiny nivoaka ny trano dia naleviny. Tokony ho adiny telo taorinan'izay dia niditra koa ny vadiny, tsy nahalala izay zava-nitranga, hoy Petera taminy:
lazao amiko raha toy izao ny vola vidiny taninareo.
Dia hoy izy:
eny, toy izao tokoa.
Dia hoy Petera taminy:
nahoany ianareo no niray tetika hakafanahin'ny fanahin'ny tompo? Indro, eo ambaravarana ny tongotr'ireo izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao koa izy.
Dia niankarampoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ireo zatovo ka nahita fa maty izy, dia nioentiny nivoaka ny trano ka naleviny teo anilan'ny vadiny izy. Dia araiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany. Tamin'ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra dia niray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Tsy nisy sai niaraka tamin'ny olona sisa rehetra, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa, na lahy na vavy, izay ninny tompo nanampy ho isany. Noentiny teny an-dalambe koa aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriny mba hisy ho azo mitandidiny Petera hay rehefa mandalo izy. Dia tonga koa ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerusalema, mitondra ny marary sy izay nampahoriany fanahy maloto. Samy sitrana avokoa izy rehetra, ary nitsangana ny mpisorona be mba aminamany rehetra izay antokony Saduseo, fa feno fialonana izy. Dia nisambotra ny apôstôly ka nampititra azy tao an-tranony maizina. Noho ny alina nefa, dia nisy anjelin'ny tompo namoha ny varavaran'ny tranony maizina ka nitondra azy nivoaka avy tao, sady niteny hoe:
mandehana ka mitsangana ary torio amin'ny vahoaka eo amin'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany.
Rehefa nandray izany izy ireo, dia nandeha vao maraina nankany amin'ny tempoly ka nampianatra. No nitonga ny mpisorona be sy ny namany dia namory ny sinedriona sy ny lolona rehetra tamin'ny zanak'Israely, ka naniraka olona nankao amin'ny trano maizina haka ny apôstôly. Rehefa tonga nefa ny mpiambina, dia tsy nahita azy ireo tao an-trano maizina ka niverina nilaza hoe:
ny trano maizina dia hitanay mihidy tsara, ary ny mpiambina dia mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho ny voanay ny trano dia tsy nahita olona tao izahay.
Rehefa nandray izany teny izany ny lehiben'ny mpiambina ny tenimpoly sy ireo lehiben'ny mpisorona, dia sahiran-tsainany amin'izay ozy vokatr' izany. Dia nisy olona tonga ka nilaza tamin'izy ireo hoe:
ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo mitsangana eo amin'ny tenimpoly ka mampianatra ny olona.
Dia lasa ny lehiben'ny mpiambina sy ny mpiandraharaha ka nitondra azy ireo, nefa tsy nampiasa hery izy ireo satria natahotra ny vahoaka izy, fandrao hotorahan'ny vato. Rehefa noentina izy ireo dia nataony teo anatrehan'ny sinedriona, ary nanontany azy ny mpisorona be hoe:
tsy efa noraranay mafy dia mafy va ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany? Kanefa indro efa nofenoanareo ny fampianaranareo indray Jerosalema ka tianareo ankinina aminay ny ran'izany lehilahy izany.
Namaly nefa i Petera sy ny apôstôly hoe:
Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy, izay novonoi ny tananareo tamin'ny nanantona anareo azy teo amin'ny hazo, Izy dia nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy mba hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Vavolombelony izany zavatra izany izahay ary mifanamasina koa izay efa nomen'Andriamanitra izay manaiky azy.
Rehefa nandray izany ireo dia lotika ny fony ka nikasa hamono azy ireo izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinedriona ny fariseo iray antsoina hoe Gamaliela, mpampianadalàna, izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ka nasainy navoaka kely ireo olona ireo dia hoy izy tamin'ny namany:
ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa fahiny dia nitsangana i Teodasy ka nanao ny tena no zavatra. Tokony hoe 100 no isan'ny lehilahy izay niandany taminy, nefa novonoina izy ka niahaka izay rehetra nanaiky azy ary tonga tsinotsinona. Nanarakaraka azy indray, tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka dia nitsangana i Jodasy avy any Galilia. Nitaona olona ikio mianaraka azy izy, dia novonoina koa ka niahaka izay rehetra nanaiky azy. Ko ankehitriny dia izao no lazaiko aminareo: mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy, satria raha avy amin'ny olona izao saina na asa izao dia ho foana. Fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia hita ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo.
Dia nanaiky ny Gamaliely izy ireo. Koa rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy ireo, sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony, sady namela azy handeha. Dia niala tamin'ny mpifaliana teo anatrehan'ny sinedriona ny apôstôly, satria natao ho mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary isan'andro teo amin'ny tempoly sy tany an-trano dia tsy nitsahatra nampianatra sy nitory ny vaovao mafaly momba ny Kristy Jesosy izy ireo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina. Tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro nisan'ny mpianatra dia nisy fimonomonoana ny helenista tamin'ny hebreo, satria tsy mba voajery tamin'ny fanampiana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary nampiantso ny mpianatra rehetra ny 12 ka nilaza taminy hoe:
tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra mba hitandrana latabatra izahay. Ko araka izany, rahalahy, mifidiana fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrana izany raharaha izany. Fa izahay kosa dia aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana.
Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, mba amin'i Filipo, i Prokoro, i Nikanora, i Timona, i Parmena ary i Nikoleo, izay prozelita avy any Antiokia. Ireo no narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ireo dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro tokoa nisan'ny mpianatra tany Jerosalema. Maro tamin'ny mpisorona koa no nanaiky ny finoana. Ary Stefanina dia feno fahasoavana sy hery ka nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa nisy olona sasany avy amin'ny sinagoga antsoina hoe sinagogan'ny olona afaka sy ny Kireniana ary ny Aleksandriana, mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia niady hevitra tamin'i Stefanina. Tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenana nefa ireo. Koa nisy olona nomen'ireo vola mba hiteny hoe:
efa renay niteny ratsy amin'i Mosesy Andriamanitra io.
Nandrisika ny olona sy ny loh olona ary ny mpanoradalana koa izy ireo, dia nankeo amin'i Stefanina ka nisambotra azy sady nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy ireo dia nanangana vavolombelona mandainga izay nilaza hoe:
io lehilahy io dia tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay mihitsy izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity toerana ity sy hanova ireo fomba izay natolotry Mosesy antsika.
Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefanina dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehiny anjely. Asan'ny apôstôly toko fahafito. Hoy ny mpisorona be:
moa izany tokoa va?
Hoy Stefanina:
mihainoa ry rahalahy sy anareo ray, Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy, fony tsy mbola nonina tany Arana, ka niteny taminy hoe: miala amin'ny taninao sy ny avanao ka mandehana ho any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niala tamin'ny tanin'ny Kalidiana izy ka nonina tany Arana, ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'andriamanitra ny ala teo ankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny izy. Tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory azy, kanefa nampanantenainy fa omeny azy sy ny taranaka mandiby azy olovany izany na dia tsy mbola nananjanaka akory aza izy. Araka izany no nilazan'andriamanitra fa hivahiny any amin'ny tany ny firenena hafa ny taranany ary andevozin'ireo sy ampahoriny mandritra ny 70 taona. Nefa ny firenena izay ho tompony dia ho tsaraiko kosa, hoy Andriamanitra, ary rehefa afaka izany dia mivoaka avy ao izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Nomen'Andriamanitra azy koa ny fanekenany amin'ny famorana, dia niteraka ny Isaka i Abrahama ka namora azy tamin'ny andro fahavalo, ary Isaka dia niteraka ny Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny patriarika 20 lahy, ary ny patriarika dia nialona ny Josefa ka nivarotra azy ho any Ejipta, nefa nomba azy Andriamanitra ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena dimy mason'ny farao mpanjakan'ny Ejipta, ary nanendry azy ho mpanapaka tany Ejipta sy tao an-dapany manontolo izy. Dia nisy mosary manerana any Ejipta sy Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana ary tsy nahita hanina ny razantsika. Koa noho nyreny Jakoba fa nisy vary tany Ejipta dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Tamin'ny fandroany dia fantatra izy mirahalahy avy i Josefa, ary fantatry farao koa ny avan'i Josefa, ary naniraka nampiantso an'i Jakoba rainy mba amin'ny ankohonany rehetra i Josefa ka olona 70 ry zareo, ary nidina nankany Ejipta i Jakoba ary maty izy sy ny razantsika, ary noentina ho any Sekema ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanaky Amora tany Sekema. Rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahany teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy ny hamaro ny olona tany Ejipta mandrapitsangan'ny mpanjaka hafa tany Ejipta izay tsy nahalala an'i Josefa. Io mpanjaka io dia nanao hafetsena tamin'ny razantsika ka nampahory azy, dia samy nanarany zanany voateraka ireo mba tsy ho velona izy ireny. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka nitezaina 3 tao an-tranony rainy. Rehefa nariana izy dia nalainy ny zanaka vavan'ny farao ka notezainy ho zanany. Dia nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Ejiptianina i Mosesy, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Rehefa 70 taona izy dia nitsiry tao am-pony ny fikasana amangy ireo zanak'Israely rahalainy. Raha nahita ny ray nampijaliana izy dia niaro azy sy namalika namony ilay Ejiptianina. Noheveriny fa ho fantatry ny rahalainy fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantatra izy ireo izany. Noho ny ampitsony iny dia niseho tamin'olona izay niady Mosesy, ary nanao izay ampiavana azy ka nyteny hoe, "Mpirahalahy ianareo, koa nahoana ny miady?" Fa ilay namelin'ny namany dia nanosika azy ka nyteny hoe, "Iza ny nanendra ny alahy ho mpanapaka azy mpitsaranay? Moa ta hamono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny alahan'ilay Ejiptianina omaly?" Dia nandositra i Mosesy noho izany teny izany ka nivahiny tany amin'ny tany Midianina izay niterahany zanaka roa lahy. Noho ny afaka 70 taona dia nisy anjely niseho taminy tany an-tany efitry ny tendrombohitra Sinay tao anaty lelafo teo amin'ny Roimemy. Noho nahita izany Mosesy dia gaga noho ny fahitana, nefa noho nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo hoe, "Izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba." Dia torankovitry Mosesy ka tsy sanandinika, ary hoy ny Tompo taminy, "Esory ny kapa amin'ny tongotra ao fa masina io tany ijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Ejipta ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho, koa avy ankehitriny fa iraiko any Ejipta ianao." Izany Mosesy izany ilay nolaviny ka nataony hoe, "Iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsara?" Izy ihany no nirain'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra nomban'ny tanany anjely ilay niseho taminy teo amin'ny Roimemy. Izy no nitondra ny olona nivoaka avy tany sady nanao fahagagana sy famantarana tany Ejipta teo amin'ny ranomasina mena, ary tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe, "Mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay." Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany an-tany efitra niaraka tamin'ilay anjely izay niteny taminy sy tamin'ny razantsika tany tendrombohitra Sinay, nandray teny velona mba homenantsika izy. Nefa ny razantsika dia tsy nentina anaiky azy fa nandà, ary manana ny Ejipta ny fony. ka hoy izy tamin'ny arona. Anaovy Andriamanitra izahay tarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta dia tsy fantatra izay nanjoa azy. Dia nanao ombilahy kely izy tamin'izany andro izany ary nanolotra fanatitra tamin'ny sampy ka nirafiravy tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra niodina taminy dia namela azy anompon'ny kintany lanitra araka ny voasoratra amin'ny bokin'ny mpaminany hoe: moa nanolotra zavatra voavony sy fanatitra ho ahy nandritra ny 70 taona tany an-tany efitra va ianareo ry taranak' Israely? Tsia, fa nobatainareo ny tranolain'ny moloka sy ny kintany refana Andriamanitrareo dia niendri-javatra izay nataonareo mba hivavahana koa amindranareo ho any ankoatra any Babilôna aho. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany an-tany efitra, tahaka ny voatendry nylay ny teny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Noraisin'ny razantsika izany ka noentiny hiditra niaraka tamin'ny Josoa tao amin'ny tanin'ny firenena izay noroahan'Andriamanitra hiala teo anolohan'ny razantsika hatramin'ny androny Davida. Nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra i Davida ka nangataka hahita toerana ho an'ny tranon'i Jakoba, fa i Solomona kosa no nanao trano ho azy. Niavy indrindra nefa tsy mitoetra ho amin'izay nataon'ny tanan'olona, araka ny nolazain'ny mpaminany hoe: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro, koa trano manao ahoana no ataonareo ahy hoy ny Tompo, ary manao ahoana nio toerana fitsaharako? Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Ry olona mafy atoka sady tsy voafora fosy sofina, ianareo dia manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataon-drazanareo ihany no ataonareo koa. Iza tamin'ny mpaminany no tsy nenjehin'ny razanareo? Novonoiny azy ireo izay naminany ny fiavian'ilay marina, izay ianareo no tonga mpamadika sy mpamono azy ankehitriny. Dia ianareo izay olona nahazo ny lalàna tamin'ny nanolorany anjely azy, nefa tsy nankatoy izany.
Nony nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidivazina taminy izy, nefa feno ny fanahy masina i Stefanina ka noho ny banjina ny lanitra dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra ka hoy izy:
indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra,
ary niantsoantso mafy ny olona sady nanampitsofina no niara-ny rohitra teo aminy, dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ary nitorabato azy. Nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovy iray antsoina hoe Saoly ireo vavolombelona, ary ny olona dia nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe:
ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko.
Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe:
Tompo, aza tao ho elony anie izao ota izao.
Rehefa nilaza izany izy dia nodimandry. Asan'ny apôstôly toko fahavalo. Ary Saoly dia nankasitraka ny namononan'i Stefana. Tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Olona mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. I Saoly kosa tamin'izany dia nampahory mafy ny fiangonana ka nidirany isan'ny trano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. Ireo izay niely dia nandeha nitory ny teny dia ny filazany tsara. Nidina tany an-tanana ny Samaria i Filipo ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Dia niray hevitra ny haino tsara izay nilazainy Filipo ny vahoaka rehefa nandre azy sy nahita ny famantarana nataony. Fa maro tamin'ireo manana fanahy maloto no niantsoantso tamin'ny feo mahery rehefa nialy izany, ary maro koa ny malemy sy ny mandringa no sitrany. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Nisy lehilahy iray antsoina hoe Simona izay efa tao an-tanàna, mpitahiry-ody izy io, ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nilaza ny tenany ho lehibe. Ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe dia niaino azy ka niteny hoe:
ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay antsoina hoe hery lehibe.
Ny haino azy tsara izy ireo satria efa ela no talanjona tamin'ny ataony. Nefa rehefa nino an'i Filipo izay nitory ny teny somafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Mba nino koa i Simona ka rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Nonoren'ny apôstôly tany Jerosalema fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra i Samaria dia naniraka ny Petera sy Jaona izy ireo hankany aminy. Noho ny tafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina satria tsy mbola nisy ny latsahana izy ireo na dia iray akory aza. Fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany dia nametra tanana taminy izy roalahy ary nandray ny fanahy masina ireo. Noho ny hitan'i Simona fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola homena azy izy sady niteny hoe:
omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona hametrahako tanana.
Fa hoy Petera taminy:
aoka ho very miaraka amin'ny tenanao ny volanao satria noverinao fa azo fitimbola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao ka mangata amin'ny Tompo, andrao mba havelan' izay noheverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny famatoran'ny eloka ihany ianao.
Dia hoy Simona:
mangata amin'ny Tompo ho ahy mba tsy hisy ho tonga amiko izay nolazainareo.
Rehefa nanambara sy nitory ny tenin'ny Tompo i Petera sy Jaona dia niverina nankany Jerosalema ka nitory ny filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritanina. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo hoe:
mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza any an-tany efitra.
Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapany Kandasa mpanjaka vavy ny etiopianina izay mpitahiry harenany rehetra tonga tany Jerosalema mba hivavaka. Rehefa nody izy dia nipetraka tao anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany hoy ny fanahy tamin'ny Filipo:
mandehana manatona io kalesy io.
Dia nihazakazaka nakeo aminy Filipo ary nandre azy mamaky teny tao amin'ny mpaminany Isaia ka hoy izy taminy:
moa fantatrao va izay vakinao?
Hoy izy:
ataoko ahoana ny fahera tsy misy mitaridalana ahy?
Dia nangataka ny Filipo izy mba hiakatra sy hipetraka eo aminy, ary izao no tenin'ny soratra masina no vakiny:
noentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny lobava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anolohan'ny mpanety azy. Noho ny fietreny dia nalaina taminy ny zony, ary iza no ahalazany amin'ny fianakaviany fa ny ainy dia nesorina tamin'ny tany.
Hoy ilay tandapa tamin'ny Filipo:
miangavy ianao aho, iza moa nolazay mpaminany amin'izany? Ny tena ny vasa olo-kafa?
Ary nilobava i Filipo ka nanomboka tamin'izany soratra masiny izany dia nitory an'i Jesosy taminy. Noho ny nandeha teny an-dalana izy ireo dia tonga teo amin'izay nisy rano ka hoy ilay tandapa:
indro misy rano, koa inona moa ny misaka anay tsy atao batisa?
Hoy Filipo:
raha mino an'ny fonao manontolo ianao dia azo atao ihany.
Ary namaly izy hoe:
mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra.
Dia nasainy najanona ny kalesy ary nidina ho eo amin'ny rano izy roalahy, izany hoe i Filipo sy ilay tandapa, dia nataony batisa izy. Rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nihoentiny fanahy Tompo i Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, dia nanoindiana izy sady faly. Tany Azota kosa avy eo no nahitana ny Filipo ary nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehana izy ambara-patonga ny tany Kaisaria. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy. Mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany i Saoly dia nakao ampisorona be ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hahazoany mitondra mifantotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Raha nandeha izy ka tonga teo akaiky ny Damaskosy dia nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra tampoka nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo ny teny taminy hoe:
Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao?
Ary hoy izy:
iza moa ianao Tompoko?
Dia hoy izy:
izaho no Jesosy izay enjehinao.
Fa mitsangana ka makanesany an-tanàna dia holazaina aminao izay tsy maintsy hataonao. Ary ny olona izay niara-dia taminy dia nijanona tsy nahateny, nandreny feo izy ireo nefa tsy nahita na iza na iza. Dia nitsangana tamin'ny tany Saoly, ary efa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Koa nitantana azy izy ireo ka nitondra azy hoany Damasikosy. Nandritra ny telo andro dia tsy nahita izy sady tsy nihinana na nisotro. Anisy mpianatra iray antsoina hoe Ananias tany Damasikosy ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana.
Ry Ananias,
dia hoy izy,
inty aho tompoko?
Hoy ny tompo taminy,
mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka jereo ao an-tranon'ny Jodasy ny lehilahy antsoina hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Efa nahita lehilahy antsoina hoe Ananias tamin'ny fahitana izy, izay niditra ka nametra tanana taminy mba ahita indray ny masony.
Dia namaly Ananias hoe,
tompoko, efa reko tamin'ny maro ny aben'ny ratsy nataony izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Manana fahefana avy tamin'ny lehiben'ny mpisorona aty koa izy mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao.
Nefa hoy ny tompo taminy,
mandehana fa fanaka voafidy ho fitondrana ny anarako ho anatrehan'izay ny tilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely izy. Fa hasehoko azy ny abetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako.
Dia lasa i Ananias ka niditra tao an-trano ary nametra tanana taminy sady niteny hoe,
ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no nanirakay mba hahitany masinao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao.
Niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kira ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahita indray izy ka nitsangana ary natao batisa. Dia nisakafo izy ka natanjaka. Nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damasikosy Saoly, ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Dia talanjona izay rehetra nandre ka niteny hoe,
tsy io va ilay nandringina izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema, ary moa tsy ny hitondra azy ireo mifatotra ho any amin'ireo lehibe ny mpisorona va no natongavany aty?
Nefa vao mainka ny tombo hery Saoly ka nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damasikosy izy, ary naneho marina fa Jesosy no Kristy. Noho ny afaka andro maromaro dia niraisaina hamono azy ny Jiosy. Nefa fantatr' Saoly ny tetidratsiny, niambina ny vavahady andro aman'alina izy ireo mba hamonoany azy. Nefa nakasy kosa ny mpianany noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Rehefa tonga tany Jerosalema i Saoly dia nitady hiaraka tamin'ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa naka azy Barnabasy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, ary nanambara tamin'izy ireo ny nahitany ny tompo teny an-dalana sy ny nitenenany taminy, ary ny nasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damasikosy. Dia niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema izy, sady nitory tamin'ny mpasahina tamin'ny anaran'ny tompo. Ary niresaka sy nihady hevitra tamin'ireo helenista izy, nefa ireo kosa dia nitady izay hahafaty azy. Noho ny fantatry ny rahalahy izany, dia noentiny nidina nankany Kaisary izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nandry fahalemana ny fiangonana manerana ny Jodia sy Galilia ary Samaria, ka sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo no niamaro noho ny fampahirezan'ny fanahy masina. Rehefa nandeha nitety ny faritra rehetra i Petera, dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Nahita lehilahy iray teo izy, Enea no anarany, izay efa nandry nandritry ny 8 taona teo amparafara satria malemy. Hoy Petera taminy,
ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, nitsangana ka amboary ny fandriananao.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Rehefa nahita izany izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona, dia niverina ho amin'ny tompo. Tany Jopa dia nisy vehivavy mpianatra iray antsoina hoe Tabita, izany hoe Radika Dorkasy. Be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Narary izy tamin'izany andro izany ka maty, ary rehefa nampandroina ny faty dia napetraka tao amin'ny efitrano iray ambony rihana. Satria akaiky an'i Jopa i Lida, dia reny mpianatra fa efa tonga tao i Petera, ary naniraka ro lahy izy hangataka aminy hoe:
aza misalasala ankaty aminay.
Dia nitsangana i Petera ka nandeha niaraka tamin'ireo. Noho ny tonga izy dia noentiny tany any efitra ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairiny Dorkas fo ny fahavelony. Navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka niteny hoe:
ritabita mitsangana. Dia nahira ny masony,
ary efa nahita ny Petera izy dia niarina. Nanolo tanana azy i Petera ka nanangana azy, ary efa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona. Fantatra manerana ny Jopa izany, ka maro no nino ny tompo. Nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra i Petera. Asan'ny Apôstôly toko fahafolo. Nisy lehilahy iray tany Kaisari, i Kornelio no anarany, ary kapiteny tamin'ny antokony miaramila antsoina hoe Italianina izy. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy sy ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ary nahita miharihary tamin'ny fahitana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy antoandro. Fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe:
ry Kornelio.
Noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka niteny hoe:
ahoana tompoko?
Dia niteny taminy indray ilay anjely hoe:
nivavaka taonao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny mandra olona ankanjopa ka ampanalao ny lehilahy iray atao hoe Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy, ary eo amoron-dranomasina ny tranony.
Rehefa lasa ilay anjely izay niteny tamin'ny Kornelio, dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony sy miaramila mpivavaka iray isan'izay nanaraka azy isan'andro izy. Rehefa nambarany taminy izany rehetra izany, dia naniraka azy ireo hankany Jopa izy. Noho ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka efa teo akaiky ny tanàna, dia niakatra teo ambonin'ny tampon-trano i Petera mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Noana izy ka te hisakafo, fa raha mbola nokarakaraina ny sakafo ho azy dia azo tindrimandry izy, ka nahita ny lanitra misy sokatra sady nisy zavatra midina toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany. Tao anatin'izany dia nisy ny biby rehetra izay manany tongotra efatra sy ny zava-mandady sy mikisaka ety an-tany ary ny voromanidina, ary nisy feo ny teny taminy hoe:
mitsangana ry Petera, vonoy ka hany.
Fa hoy Petera:
sanatria tompoko, tsy mbola nihinana zavatra fady na tsy madio aho.
Fa hoy indray le feo taminy fandroany:
izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao fady.
Ary intelo ny nitsangana izany, dia nakarana ka ny an-danitra ilay zavatra no ny aveo. Raha mbola nieritreritra tao amponiny amin'izay antony fahitana efa hitany Petera, dia indreo olona nirany Kornelio nantany tamin'ny Simona ka nijanona teo ambavahady. Dia niantso izy ireo ary nanontany raha ao no mipetraka i Simona, izay nitsoina koa hoe Petera. Raha mbola nieritreritra ilay fahitana i Petera, dia hoy ny fanahy taminy:
indreo misy telo lahy mitady anao, koa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy, ka aza misalasala, fa izao no naniraka azy.
Dia nidina tany amin'ireo olona ireo i Petera ka niteny hoe:
ity aho izay tadiavinareo, inona no antony ahatongavanareo aty?
Dia hoy ireo:
i Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, dia efa notoroan'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy iainy teny avy aminao.
Ary Petera dia nampiatrano azy ireo handro tao. Noho ny ampitso dia niaingy Petera ka nandeha niaraka tamin'izy ireo, ary niaraka taminy koa ny rahalahy sasany avy tany Jopa. Dia tonga tany Kaisari izy ny ampitsoniny, efa niandry azy i Kornelio sady efa nampiantso ny havany sy ny namany akaiky. Raha vao niditra i Petera, dia nitsena azy i Kornelio ka niankohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Nefa nampitsangana azy i Petera ka niteny hoe:
mitsangana fa izao dia olona ihany.
Noho ny niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao, dia hoy izy taminy.
Ianareo dia mahalala fa fady amin'ny Jiosy ny ifandray na hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izao dia efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Noho izany dia tsy nandaha ny ankatỳ aho rehefa nampiantsoana. Koa manontany aho, inona moa no nampiantsoanareo aho?
Hoy i Kornelio.
Telo andro lasa izay, tamin'ny ora toy izao raha nivavaka teto an-tranoko aho tamin'ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako ka niteny hoe: ry Kornelio, efa re nivavaka taonao ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Koa maniranka ny jopa ka mpanalao i Simona izay antsoinako hoe Petera. Mianitrano ao an-tranon'i Simona mpandonkoditra eo amoron-dranomasina izy. Niaraka tamin'izay dia nandefa olona tany aminao aho ary tsara ny nahatongavanao. Koa ankehitriny, izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra mba hiaino izay rehetra nampilazain'ny Tompo anao.
Dia nilobava i Petera ka niteny hoe:
hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely, mitory teny somilaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompony izao rehetra izao. Dia ilay tenina tomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorianan'ny batisa izay notoriany Jaona. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahymasina sy ny hery ary nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanyny Jiosy sy tany Jerosalema izahay, izy dia novonoiny rehefa nahantony teo amin'ny hazo. Nefa natsangan'Andriamanitra kosa tamin'ny andro fahatelo ka nasehon'ny marina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay efa notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary nandidy anay izy hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no hahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka.
Raha mbola nilaza izany teny izany i Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nanireny teny ny fanahy masina. Talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nirosaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy ireo, dia hoy Petera:
moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa azy reto izay efa nandray ny fanahymasina tahaka antsika koa va?
Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo, ary nangatany ireo mba hijanona ho aminy andro vitsivitsy i Petera. Asan'ny Apôstôly toko faharaika amby folo. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisa koa dia efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Koa noho ny tafakana tany Jerosalema i Petera, dia nilahady taminy mino izay isan'ny voafora ka nilaza hoe:
efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-ny sakafo taminy.
Dia nanomboka nitantara tamin'izy ireo hatramin'ny fiandohany i Petera hoe:
nivavaka tany an-tanànan'ny Jopa aho ary avy tsindrimandry, dia nahita fahitana koa indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra, toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra nankeo amiko. Ary raha nijery sy nandinika izany aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Nandre feo koa aho niteny tamiko hoe: mitsangana ry Petera, vonoy eo ka hano. Fa hoy aho: sanatria Tompoko, tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zavatra fady na tsy madio. Ary nisy feo indray avy tany an-danitra nanao hoe: izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Intelo no nisehoan' izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray ireo rehetra ireo. Tamin'izay dia indreo nisy telo lanijanona teo anoloan'ny trano nipetrahanay, iraka avy tany Kaisaria ankeo amiko. Nasain'ny fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizahatavan'olona na dia kely akory aza. Niaraka tamiko ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranon-dray lehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitan'ny anjely nitsangana tao an-tranony ka niteny hoe: manira ho an'ny Jopa ka ampanalao i Simona izay antsoinako hoe Petera. Izy no ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankohonanao rehetra. Raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahymasina tahaka ny tamintsika fahiny.
dia nahatsiaro ny tenin'ny Tompo izay nolazainy aho hoe i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra?
Rehefa nandre izany ireo dia nitony sady nankalazan'Andriamanitra hoe:
efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoan'ny fiainana.
Ary izay ny ely noho ny fanenjehana an'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Sipra ary Antiokia, nefa tsy nitory teny tamin'olona izy afa-tsy tamin'i Jiosy ihany. Ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Sipra sy Kirena izay tonga tany Antiokia, niresaka tamin'ny Grika koa ary nitory an'i Jesosy Tompo. Ary nitanan'ny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Rehefa tonga tany an-tsofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo, dia naniraka ny Barnabasa izy handeha hatrany Antiokia. Noho ny tonga tany izy dia nahita ny fahasoavan'Andriamanitra ka faly, ary nananatra azy rehetra hahatra ao amin'ny Tompo amin'ny fomi ny fatratra. Lehilahy tsara fanahy sady feno ny fanahy masina sy finoana mantsy izy, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa nankantary Sosy i Barnabasy mba hitady an'i Saoly. Rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia, ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana nandritry ny herintaona ngarangidina izy roalahy, ka nampianatra olona maro, ary tany Antiokia no voalohany niantsona ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Nitsangana niray tamin'ireny izay antsoina hoe Agabo.
Voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa isy mosarybe manerana ny tany rehetra.
Tonga tokoa io tamin'ny andron'ny Klaudio, ary ny mpianatra dia nanapa-kevitra hampitondra zavatra araka ny ananany avy amonjena ny rahalahy izay nonina tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasa sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny olona. Asan'ny Apôstôly toko faharoa amby folo. Tamin'izany andro izany dia nanatsotra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana Hierôda mpanjaka. Novonoiny tamin'ny sabatra i Jakôba rahalahiny Jaona. Rehefa hita ny fasitrakin'i Jiosy izany dia nirosy hisambotra ny Petera koa izy. Efa tombotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay. Rehefa nosamborina izy dia nataony tao an-trano maizina ka natolony hambenana tokony miaramila efatra izay nisy miaramila efatra avy. Nikasa hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka mantsy izy rehefa afaka ny Paska. Dia nambenana tao an-trano maizina i Petera, ary ny fiangonana dia nahery nangataka ho azy tamin'Andriamanitra. Noho nefa hamoaka azy Hierôda, dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy i Petera tamin'iny aliana, sady voafatotra tamin'ny gadra roa, ary nisy mpiambina teo ambaravarana ny ambina ny trano maizina. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiritra tao an-trano, ary nanohy nanitehezan'i Petera ilay anjely dia namoa azy ka niteny hoe:
mitsangana aingana.
Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Hoy koa ilay anjely taminy:
misikina ary fehezo ny kapanao.
Dia nataony izany, ary hoy koa izy:
anaovy ny akanjonao ivelany ka manaraha ahy.
Dia nivoaka nanaraka ilay anjely izy, ary tsy fantany ho tena nisy marina ny nataony anjely no heveriny fa fahitanany ho hitany. Rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna, ary nivoho azy io mba handehanany. Noho nitafavoaka izy ireo dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Rehefa natsiaro tena i Petera dia hoy izy:
fantatro marina tokoa ankehitriny fa ny Tompo no naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy izay rehetra nandrasan'i Jiosy.
Rehefa nahazo an-tsaina izany izy dia nankany amin'ny tranon'i Maria reniny Jaona, izay antsoina koa hoe Marka, ary nisy olona maro vory tao nivavaka. Ary raha nandodona ny vavahady i Petera dia nisy mpanompo vavy antsoina hoe Rôda nankeo mba hihaina. Rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namony vavahady noho ny hafaliany, fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa i Petera no mijoro am-bavahady. Dia hoy ny olona taminy:
very sainy ianao.
nefa nanizingizina izy fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona.
Anjelina izany.
Fa naharitra nandondona ihany Petera, ary efa nivoana izy ireo izy dia hitany ka talanjona ireo. Fa izy nipaiko tanana azy ireo mba hangina, dia nitantara taminy izay namoahany tompo azy avy tao hatrany maizina, sady hoy izy:
ambarao amin'i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany.
Dia niala teo izy ka lasa nankany amin'ny toerana hafa. Rehefa nazava ny andro dia nifanaritaka be ihany miaramila ka niteny hoe: nankaizy Petera? Rehefa nitady azy fatratra Herôda nefa tsy nahita, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina, ary nidina niala tany Jody hakany Kaisari izy, dia nijanona tany. Tezitra mafy tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana i Herôda, nefa niraisaina kosa ireo ka nankany aminy. Koa rehefa nahazo an'i Blasto tandrina ny trano fandinim-panjaka ho sakaizana izy ireo, dia nangataka fihavanana satria ny tany dia nivelona tamin'ny tanin'ny mpanjaka. Koa tamin'ny andro voatendry dia niakanjo fanamian'mpanjaka i Herôda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary nikiabary tamin'ny vahoaka. Dia niantsoantso ny vahoaka hoe:
feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona.
Niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Koa nihoanin'ny kankana izy dia maty, ary nandroso sosiniely ny tenin'Andriamanitra. Niverina nankany Jerosalema i Barnabas sy Saoly rehefa vita ny fanompony, dia nitondra ny jaona izay nitsoina koa hoe Marka hiaraka aminy. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo amby folo. Teo amin'ny fiangonana tany Antiokia dia nisy mpaminany sy mpampianatra i Barnabas, i Simeona izay antsoina koa hoe Nigera, i Losio Kireniana, i Menahema izay niara notezaina tamin'ny Herôda mpanapaka, ary i Saoly. Nanao fanompom-po vavahana ho an'ny tompo sy ny fady hanina izy ireo, ka tamin'izany no nitenenany fanahy masina hoe:
atokano ahy Barnabas sy Saoly mba hanao ny asa izay efa niantsoko azy.
Rehefa nifady hanina sy nivavaka ary nametra tanana taminy'izy ireo, dia nandefa azy. Nirahy ny fanahy masina izy ireo alahy raha nidina nankany Seleokia, ka teo no niondrana ny tsambo hankany Sipra. Noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny sinagogan'i Jiosy, ary noentiny koa ijaonina ho mpanampy azy. Rehefa namakivaky ny nosy hatrany Pafo izy, dia nahita Jiosy iray antsoina hoe Bar Jesosy, mpitahiry ody sady mpaminany sandoka, nipetraka tao amin'ny Sergio Paolo. Governoran'ny tany sady lehilahy marantsaina izy io, nampianjo an'i Barnabas sy Saoly hakao aminy izy satria naniry mba hahareny tenin'Andriamanitra. Nefa i Elima ilay mpitahiry ody, satria izany koa no anarany raha adika, dia nanohitra azy ro alahy sady hitady hampiviliny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa i Saoly kosa, izay nitsoina koa hoe Paoly, dia feno fanahy masina ka nipanjina azy sady niteny hoe:
ialahy feno fitaka rehetra sy ny hafetsena rehetra, ialahy zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lalan'ny tompo izay mahitsy va ialahy? Ary indro ankehitriny amely any ialahy ny tanan'ny tompo, dia ho jamby ialahy ka tsy hahita masoandro aloha.
Dia tonga taminy niaraka tamin'izay ny hajambana sy ny haizina, ary niraparapantady olona hitantana azy izy. Noho nahita izay zava-nitranga taminy governora, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Niondrana ny tsambo niala avy tao Pafo i Paoly sy ireo namany, dia tonga tany Perga any Pamfilia. I Jaona kosa dia nandao azy ka niverina nankany Jerosalema. Rehefa niala tany Perga izy ireo, dia nandroso nankany Antiokia any Pisidi, ary niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Rehefa vita ny famakinany lalàna sy ny mpaminany, dia nampilaza tamin'ireo lehibe ny sinagoga hoe:
ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy.
Ary nitsangana i Paoly sady nibaiko tanana azy ka niteny hoe:
ry lehilahy Israelita sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra, miainoa. Andriamanitra izao olona Israely izao no nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Ejipta izy, ary sandry avo ny nitondrany azy nivoaka avy tany. Niaritra nitoetra an'ireo tany an-tany efitra nandritra ny 70 taona izy. Ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovain'ny tany reny izy tokony 57 taona. Rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Taorinan'izany indray dia nangataka mpanjaka izy ka nomeny Andriamanitra azy nandritra ny 70 taona I Saoly zanak'Kisy lehilahy avy tamin'ny fokon'ny Benjamina. Rehefa nanaisotra any Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe nahita ny Davida zanaky Jesse lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra any Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Talohany nahatongavany dia nitory ny batisan'ny fibebahana tamin'ny olon'ny Israely rehetra I Jaona. Ary rehefa nadiva hahatanteraka ny fiazaka izany I Jaona dia niteny hoe heverinareo iza moa tsy izy aho fa indro misy iray avy ao aorianako koa izaho dia tsy mendrika mahany kapa eo an-tongony akory. Ry rahalahy taranaka Abrahama sy izay rehetra matahotra an'Andriamanitra eo aminareo ho amintsika no nampitondrana ny teny izao famonjena izao. Fa izay monina ny Jerosalema sy ny loholona io aminy dia tsy mba nahafantatra azy na ny feon'ny mpaminany izay vakiana isan-tsabata ka nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy mba hamonoana azy. Nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy dia nanaisotra azy teo amin'ny hazo ary nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. Ary niseho nandritra ny andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galilea ho any Jerosalema izy ka ireo no vavolombelony eo anatrehan'ny olona ankehitriny. Mitory ny filazantsara aminareo izahay dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamintsika taranana raha nanangana an'i Jesosy izy araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverenany ho amin'ny fahalovana intsony dia izao ny voalazany homeko anareo ny famindram-po mahatoky nampanantenaina amin'i Davida. Fa hoy izy ao amin'ny Salamo hafa koa tsy hamela ny iray masina ho tratry ny fahalovana ianao. Fa I Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoa ny olona niarabelona taminy dia nodimandry ka nangonina any amin'ny razana izy ary tratry ny fahalovana. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny fahalovana. Koa aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo. Ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Koa tandremo fandrao hihatra izay voalaza ao amin'ny mpaminany hoe jereo nareo mpiavinavina dia aoka ho gaga ka ho levona ianareo. Fa izaho manao asa amin'ny andronareo dia asa izay tsy hinoanareo akory na dia hisy hilaza aminareo azy.
No niala teo izy dia nangatany ho lazaina aminy indray izany teny izany ny sabata manaraka. Rehefa nirava ny fivoriana dia maro tamin'i Jiosy sy ny prozelita izay nanompo an'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasa ary izy ireo dia niresaka taminy ka nampirisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. No ny tonga ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanina rehetra mba hifiaino ny tenin'Andriamanitra. Fa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'i Paoly sady niteny ratsy. Dia niteny tamin'ny fahasahiana I Paoly sy Barnabasa hoe
ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra mialoha, nefa rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fiainana mandrakizay dia indro mitodika any amin'ny jentilisy izahay. Fa izao no nandidian'ny tompo anay, efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisy aho mba ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao.
Rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly ka nankalaza ny teniny tompo ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Koa ny teniny tompo dia nyely manerana izany tany rehetra izany. Fa nandrisika ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanànan'i Jiosy dia natonga fanenjehana ny Paoly sy I Barnabasa ireny ary nandroaka azy niala tamin'ny taniny. fa izy ireo lahy kosa dia nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga ireo dia nankany Ikonioma. Dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra amin'ny folo. Nony tany Ikonioma i Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy izy ireo ka nitory teny tao, ary olona betsaka no nino na Jiosy na Grika. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nandrisika sy nanomesainy ratsy ny jentilisa hanohitra ny rahalahy. Nijanona naharitra tao anefa izy ireo, ary nitory tamin'ny fahasahiana noho ny fahatokiny ny Tompo, izay nanome vavolombelona hanamarina ny teniny fahasoavany ka nampanao famantarana sy fahagagana tamin'ny tanan'izy ireo. Dia nisaratsaina ny vahoaka tao an-tanàna, ny sasany nomban'i Jiosy fa ny sasany kosa dia nomba ny apôstôly. Niray tetika ny jentilisa sy ny Jiosy mba miloa olony hampijaly sy torabato azy ireo, koa rehefa fantatra izy ireo izany dia nandositra nankany Listra sy Derbe, tanàna ny Likaoni sy tany amin'ny manodidina izy, ary tany no nitorian'izy ireo ny filazantsara. Nisy lehilahy iray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany ekibon'ny reniny ka tsy afaka namindra. Naharehan'ny Paoly nitory teny izy, ary no nibanjina azy mafy Paoly ka nahita fa nanam-pinoana ho sitranony izy, dia niteny tamin'ny feo mahery hoe:
mitsangana ary mijoroa amin'ny tongotrao.
Dia nitsambikina rahalehilahy ka nandehandeha. Noho ny hitany vahoaka izay zavatra nataony Paoly izay, dia nanandratra ny feoany izy ka niteny tamin'ny fiteny Likaonianina hoe:
efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endriky ny olona.
Koa ny anaran'ny Barnabasy dia nataony hoe Jupitera, ary Paoly kosa dia Merkura, satria izy no mpitondra teny. Niaraka tamin'ny vahoaka teo koa ilay mpisorony Jupitera teo anoloan'ny tanàna, ka nitondra omby lava voaravaka voninkazo ho eo am-bavahady izy, ary nikasa hanao fanatitra. Fa nony nahare izany i Barnabasy sy Paoly apôstôly dia nandrihatra ny fitafiny ka niantoraka nankeo afoan'ny olona, sady niantso hoe:
tompokolahy, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay, ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao ka hanatona anareo an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Izy dia namela ny firenena rehetra nandeha tamin'ny lalana tiany naleha tamin'ny andro lasa. Nefa izy tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona tamin'ny fanaovany soa. Mampilatsaka ny ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo izy, sady manome taonjina ka mahavoky anareo amin'ny hanina ary mahafeny fifaliana ny fonareo.
Nefa na dia nilaza izany aza izy, dia saika tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra hatao fanatitra aminy. Nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma, izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato an'i Paoly, dia nitarika azy ho eny ivelan'ny tanàna satria ny ho everiny fa efa maty izy. Nefa noho ny nanodidina azy ny mpianatra, dia nitsangana izy ka nakao an-tanàna. Noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. Rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray. Nampahery ny fanahy ny mpianatra ka nananatra azy hatra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanendry lo olona ho azy ireo teo amin'ny fisampiangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina, ary nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Rehefa nandeha namakivaky an'i Pisidia izy, dia tonga tany Pamfilia. Noho ny avy nitory ny teny tany Perga izy, dia nidina nankany Atalia. Avy eo izy dia niondra nantsambo hankany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanao ny asa izay efa novitainy. Rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny arahany taminy sy ny namoany ny varavaran'ny finoana ho an'ny jentilisa. Dia nijanona elaela ihany teo amin'ireo mpianatra izy. Asan'ny apôstôly toko fahadimy amby folo. Nisy olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe:
raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy anareo dia tsy azo vonjena.
Rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo i Paoly sy Barnabasy, dia nifanarahana ny hiakaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny lo olona mba hanadina ny amin'izany zavatra ny adikevitra izany. Namatsy azy tamin'izay nilai ny fiangonana dia nandeha namakivaky an'ny Foenikia sy Samaria izy ka nitantara ny niovan'ny jentilisa ary nafaly ny lalàna rehetra tokoa izany. Rehefa tonga tany Jerosalema izy ireo dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny lo olona ka nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny arahany taminy. Fa ny mino sasany izay isany antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka niteny hoe:
tsy maintsy forana ireny ka saina mitandrina ny lalànan'ny Mosesy.
Dia nivory ny apôstôly sy ny lo olona mba handinika izany zavatra izany. Rehefa nahafana ny ady hevitra dia nitsangana i Petera ka niteny taminy hoe:
ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra no nifidy teo aminareo fa avy amin'ny vavako no handrenesan'ny jentilisa ny teniny filazantsara ka inony. Koa Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahymasina tahaka antsika koa, satria tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa nahoany ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra, zioga izay tsy zakan'ny razantsika na isika hoentina? Kanefa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka izany ihany koa ny amin'izy ireo.
Dia nangina ny olona rehetra ka niaino ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia hoy Jakoba:
ry rahalahy, miaino ahy, i Simeona dia efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa hatramin'ny voalohany mba handraisan'ny firenena iray ho an'ny anarany. Mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverina ao ka hanangana indray ny trano ilayny Davidy izay efa nianjera, ary hanangana indray izay efa rava ao ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsoana ny anarako, hoy ny tompo izay manao izany zavatra izany, izay fantatra hatramin'ny voalohany indrindra. Koa izao no hevitro: tsy mety ny hanomezantsika fahasairanana ireo avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoritra ny mpistilo azy isika mba hifadian'ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny biby nokendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna i Mosesy ary vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny.
Ary sitraky ny apôstôly sy ny lo olona mba amin'ny fiangonana manontolo ny hifidy olona avy amin'izy ireo hiraina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia, koa i Joda izay antsoina hoe Barsabasy sy Silasy samy mpitarika teo amin'ny rahalahy no voafidy, dia nanoratra izao taratasy izao izy ho entin'ireo:
ny apôstôly sy ny rahalahy lo olona dia miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminay dia tonga ka nitondra teny nampitabataba anareo ka nampikorontana ny sainareo, kanefa tsy nampanao izany izahay. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra izahay ny hifidy olona hiraina hakaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy i Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa ny rahanay i Joda sy Silasy hilazam-bava aminareo izao hafatra izao koa, fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany: ny fadianareo ny hena terina amin'ny sampy, ny ra, ny biby kendaina ary ny fijangajangana, hahasoanareo raha mahatandry tena hifady izany ianareo. Veloma.
Rehefa nalefana izy ireo dia nidina ka ny Antiokia ary namory ny olona maro izy dia natolony ilay epistily. Novakina izany ary nifaly tamin'ny fananarana tao ny olona. Koa satria mpaminany i Joda sy Silasy dia nananatra ny rahalahy tamin'ny teny maro izy sady nampahery azy. Ary efa nijanona elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara iverina any amin'izay naniraka azy. Nefa mbola satriny Silasy nijanona teo Fa i Paoly sy Barnabasy kosa dia nipetraka tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny teniny tompo niaraka tamin'ny maro hafa koa izy ireo lahy. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy:
andeha isika hiverina mangy ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitorintsika ny teniny tompo mba hahafantarantsika ny momba azy.
Te hitondra ny jaona izay ntsoina hoe Marka hiaraka amin'ny Barnabasy, nefa no hiverin'i Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy satria nandao azy tany Pamfilika tsy niaraka taminy nanao ny raharaha. Dia nifandita mafy izy ireo alahy ka nisaraka, ary nitondra ny Marka i Barnabasy ary niondrana nitsambona ka ny Sipra. Fa nifidy an'i Silasy kosa i Paoly dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy. Dia nandeha namakivaky an'i Siria sy Kilikia izy ka nampahery ny fiangonana tany. Asan'ny Apôstôly toko fahaenina amby folo. Tonga tany Derbe sy Listra koa izy, ary indro nisy mpianatra iray tao antsoina hoe Timoty, zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino fa Grika kosa ny rainy. Tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikôniôma izy. Tiany Paoly hoentina miaraka aminy izy ka nalainy ary nofirany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatra izy rehetra fa Grika rainy. Noho ny nandeha nitetiny tanàna tao izy dia natoly notandreman'ny olona ireo didina avoaka ny apôstôly sy ny loh olona tany Jerosalema, ary nianahery ara-pinoana ireo fiangonana sady niamaro isan'andro. Ary nandeha namakivaky ny faritany Frigia sy Galatia izy rehefa norarany fanahy masina sy tory ny teny tany Azia. Rehefa tonga tany an-tsisiny misy izy dia nitady hankany Bitini, nefa tsy navelany fanahin'i Jesosy. Dia nanamorina ny misy izy ka nidina nankany Troasy. Noho ny alina dia nisy fahitana nisy eo tamin'i Paoly. Nisy lehilahy makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe:
mitamaka ty Makedonia ka vonjeo izahay.
Rehefa nahita ny fahitana izy dia nitady handeha avy hatrany hakany Makedonia izahay, satria noheverinay fa Andriamanitra no niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Noho niondrana nitsambo niala tao Troasy izahay dia nizotra nankany Samotraki, ary noho niampitso dia nankany Neapolisy. Rehefa niala teo izahay dia nankany Filipi, izay tanàna voalohany amin'izany zaratany Makedonia izany, sady zanatany Romanina, ary nipetraka tao amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay. Tamin'ny andro sabata dia nankeo ivelan'ny vavahady teo amoron'ny ony izahay, satria noheverinay fa nisy toerana fivavahana teo, dia nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Ary nisy vehivavy antsoina hoe Lidia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanànan'ny Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra, nihaino izy ary nitompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nilazainy Paoly. Rehefa natao batisa raha vehivavy mba amin'ny ankohonany, dia nangataka izy hoe:
raha ataonareo mahatoky amin'ny tompo aho dia mandrosoa ao an-tranoko ka mipetra ao.
Dia naharesy lahatra anay izy. Raha nandeha ho any amin'ilay toerana fivavahana izahay dia nisy mpanompo vavy iray nanana fanahy ratsy, milaza ny hoavin'ny olona, nifanena taminay, ary ny faminaniana tao no nahazoany tompony harena be. Nanaraka ny Paoly sy izahay izy ka niantsoantso hoe:
ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro lalam-pamonjena ho anareo.
Nandritra ny andro maro no nanaovany izany, ary sosotry Paoly dia nitodika taminy ka niteny tamin'ilay fanahy hoe:
mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hiala aminy.
Dia niala tamin'izany io ra izany indrindra ny fanahy ratsy. No nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany hahazony arena, dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ireo lehibe. Ary rehefa nioentiny tany amin'ireo governora izy ro alahy dia nolazainy hoe:
ireto lehilahy ireto dia mampitabataba ny tananantsika loatra, Jiosy izy ireo, ka mampianatra fanao tsy azontsika ho raisina na hatao amin'ny maharomanina antsika.
Dia niara nitsangana hamely azy ireo ny vahoaka, ary ireo governora dia nanaisitra ny akanjony ka nasainy nokapohina tany hazo izy ireo. Noho nefa nokapohiny mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-trano maizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpianatra ny maizina. Rehefa nahazo teny toy izany ra lehilahy dia nataony tao amin'ny trano maizina anatiny indrindra izy roa lahy, ary ny tongony dia nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Noho ny sasaka ny alina dia nivavaka sy nihira fidiran'Andriamanitra i Paoly sy Silasy ka niaino azy ny mpifatotra. Dia nisy horohoro tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozina ny fototry ny trano maizina, ary nivo niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra sady nivavy koa ny fatoran'izy rehetra. Taitra ny mpiandry trano maizina ary nahita ny varavaran'ny trano maizina nivo, dia nanatsoaka ny sapany izy ka saika hamony tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Nefa ny antso mafy i Paoly hoe:
aza mamony tena fa ato ihany izahay rehetra.
Ary nangataka jiro izy dia niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy. Rehefa nihoentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy:
tompoko, inona ny tokony ataoko mba ho vonjenao?
Dia hoy izy roa lahy:
minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.
Dia nitory ny teniny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony izy roa lahy. Ary nandray azy roa lahy tamin'izany iora amin'ny alina izany izy ka nanasa ny diakapoka taminy. Dia natao batisa avy an-trano izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Rehefa nihoentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy dia norosoany sakafo teo anoloany, ary nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Noho ny maraina ny andro dia naniraka ny mpitandefina ireo governora ka niteny hoe:
alefaso ireo olona ireo.
Ary ny mpiandry trano maizina nitatitra izany teny izany tamin'i Paoly hoe:
naniraka andefanareo ireo governora, ko ankehitriny miala eto ianareo ka mandehana amin'ny fiadanana.
Fa hoy i Paoly taminy:
efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miariary izahay na dia romanina aza ka nataony tao an-trano maizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoko izy ireo ihany no ankatỳ hamoaka anay.
Ary ny mpitandefina nilaza izany teny izany tamin'ireo governora dia natahotra izy ireo raha narefa romanina izy roa lahy. Dia tonga izy ka nampitony azy ireo sady namoaka azy ary niangavy azy mba handeha hiala ny tanàna. Dia niala tao an-trano maizina izy roa lahy ka niditra tao an-trano Lidia, ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nampahery azy ary lasa nandeha. Asan'ny Apôstôly toko fahafito amby folo. Rehefa avy namakivaky any Amfipoli sy Apôlônia izy ireo dia tonga tao Tesalônika, ary nisy sinagoga an'i Jiosy tao. Dia niditra tao tahaka ny fanao ny Paoly. Nandritra ny sabata telo no niadiny hevitra tamin'ny olona tao avy amin'ny soratra masina. Nanambara izy ka naneho marina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty i Kristy.
Ary Jesosy izay toriko aminareo hoy izy no Kristy.
Ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy mba amin'ny grika marobe izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanankaja. Nialina nefa ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka. Nampitabataba ny tanàna ka nanao fahiranyny tranony Jasona, ary nitady hamoaka azy roa lahy ho eo amin'ny olona. Rehefa tsy nahita azy roa lahy izy dia nisarika an'i Jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehiben'ny tanàna ka niantso mafy hoe:
tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Nampiatra noho ny Jasona izy ireo, nefa izy rehetra ireo dia manohitra ny didin'i Kaisara satria milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy.
Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben'ny tanàna raha nare izany. Koa rehefa naharay antoka tamin'i Jasona sy ny sasany teo aminy izy ireo dia navelany handeha izy roa lahy. Niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny rahalahy ny aliniany hakany Beri i Paoly sy Silasy, ka rehefa tonga tany izy ireo dia niditra tao amin'ny sinagoga an'i Jiosy. Tsara noho ny tao Tesalônika ny toe-panan'ireo satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro sady nanadiady ny fahamarinan'izay ireny. Koa maro tamin'izy ireo no nino, ary tsy vitsy ny vehivavy grika nanankaja sy ny lehilahy. Noho noreny Jiosy tany Tesalônika nefa fa nitory ny ten'Andriamanitra tany Beri i Paoly dia nankany koa izy ireo ka nampikitrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasiny i Paoly, fa i Silasy sy Timoty kosa mbola nijanona teo ihany. Ireo izay nanatitra an'i Paoly dia nitondra azy hatrany Atena, nomeny Paoly teny ho lazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy ireo mba hankanezan'izy ireo lahy haingana any aminy vao lasa nandeha. Raha niandry azy tany Atena i Paoly dia nangitakitaka ny fanahiny nahitany tanàna feno sampy, dia niady hevitra tamin'ny Jiosy ny prozelita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tavavory tany an-tsena isan'andro izy, ary niolokendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika dia nanohitra azy koa ka hoy ny sasany:
inona ny tiany ompibetibety io lasaina?
Hoy indray ny sasany: to mitory Andriamanitra vaovao izy, satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no toriny Paoly. Ary naka azy izy ireo dia nitondra azy ho any amin'ny arepago ka niteny hoe:
moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lasainao izany va izahay? Mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany.
Fa ny Atenianina rehetra sy ny vahiny izay nonina teo dia tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny hilaza na hisainy zava-baovao. Dia nitsangana teo afovoan'ny areopago i Paoly ka nanambara hoe:
ry lehilahy Atenianina, hitako amin'ny zavatra rehetra fa fatra-pivavaka tokoa ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara iray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatra reo dia izany no toriko aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy izay ho amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana, sady tsy mba tompoy ny tanan'olona toy ny hoe mila zavatra izy, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha toa ka mba hahatsapa sy hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe: fa terany koa isika. Koa satria terak'Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'olombelona. Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa nanome antoka hampiny ny olona rehetra izy tamin'ny nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty.
Rehefa nahareny amin'ny fitsanganany maty izy ireo dia nihome ny sasany, fa ny sasany kosa dia niteny hoe:
mbola hihaino anao indray izahay ny amin'izany zavatra izany.
Dia niala teo amin'izy ireo i Paoly, fa ny olona sasany dia niaraka taminy ary nanjary niny. Anisan'izany i Dionisio, ilay areopagita sy vehivavy iray antsoina hoe Tamary, ary ny hafa koa. Asan'ny Apôstôly toko fahavalo amby folo. Taorinan'izany dia niala tany Atena i Paoly ka nankany Korinto. Nahita Jiosy iray antsoina hoe Akoila avy any Ponto vao tonga avy tany Italia niaraka tamin'ny Prisila vadiny izy. I Klaudio mantsy dia efa nandidiny Jiosy rehetra hiala tany Roma, dia nakao amin'izy mivady i Paoly. Koa satria nitovy raha raha taminyizy ireo dia nipetraka tao aminy i Paoly ka niasa, satria mpanao tranolay no raharahan'izy mivady. Niady hevitra isantsambata tao amin'ny sinagoga i Paoly ka nandresy lahatra ny Jiosy sy ny Grika. Rehefa tafidina avy tany Makedonia i Silasy sy Timoty dia nanokany tena ho amin'ny teny i Paoly ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy ny Kristy. Noho nanohitra sy niteny ratsy ireo dia nanopa-kopa-damba izy ka niteny taminy hoe:
aoka ho eo andohanareo ny ranareo, afaka aho, amin'izao sisa izao dia hankany amin'ny jentilisa.
Rehefa niala teo izy dia niditra tao an-tranon'ny lehilahy antsoina hoe Titosy Jostô izay nivavaka tamin'Andriamanitra, ary ny tranony dia teo akaiky ny sinagoga. I Krispô, lehibe ny sinagoga mba amin'ny ankohonany rehetra, dia nino ny tompo. Maro koa ny korintianina raha nandre no nino ka natao batisa. Ary niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana ny tompo no nialina hoe:
aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina, fa izaho mombanao ary
tsy hisy olona hiazona anao anisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho.
Naharitra herintaona sy enim-bolana teo izy ary nampianatra ny ten'Andriamanitra teo aminy. Fony I Galiona governora tany Akaia dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny Jiosy ary nitondrazina keo amin'ny fitsarana ka nilaza hoe:
"Lay io dia mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna."
Ary raha iny handray fitenenana iny I Paoly dia hoy Galiona tamin'ny Jiosy:
"Ry Jiosy, raha misy eloka na zavatra ratsy natao dia ho niaritra ny ain'ny teninareo aho. Fa raha adihevitra momba ny teny sy ny anaran'olona ary ny lalàna anareo kosa dia ataovinareo ihany, fa izao tsy te hitsara izany raharaha izany."
Ary nandroaka azy hiala teo anoloan'ny fitsarana izy dia nisambotra any Sostena lehibe an'ny sinagoga izy rehetra ka nikiapoka azy teo anoloan'ny fitsarana, nefa tsy nahoany Galiona izany zavatra izany. Mbola nijanona teo andro maromaro ihany I Paoly, ary rehefa nanao veloman'ny rahalahy izy dia niondrana nitsambona ka ny Siria. Niaraka taminy koa I Prisila sy Akoila dia noetezana tany Kenkrea ny volony satria efa nivoady izy. Rehefa tonga tany Efesosy izy ireo dia nandao azy teo I Paoly ka lasa niditra tao amin'ny sinagoga ary niady hevitra tamin'ny Jiosy. Dia nangataka azy hijanona elaela kokoa ny olona, nefa tsy nety izy fa nanao veloma azy hoe:
"Mbola hiverina ankaty aminareo indray aho raha sitrapon'Andriamanitra."
Dia niondrana nitsambo niala tany Efesosy izy. Rehefa tafatody tany Kaisari izy dia niakatra ka niarahaba ny fiangonana vao nidina nankany Antiokia. Rehefa elaela ihany no nijanonany tao dia lasa nandeha nitetiny tany Galati sy Frigia izy ka nampahery ny mpianatra rehetra. Tonga tany Efesosy ny Jiosy iray antsoina hoe Apolosy, izay avy any Aleksandria, lehilahy nahay nandanteny sady tena mahay soratra masina. Izany lehilahy izany dia efa nampianarina ny lalan'ny Tompo ary nafanafoka ny teny sy nampianatra marina ny amin'i Jesosy izy, saingy nibatisan'i Jaona ihany no fantany. Nanomboka ny teny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga izy, koa rehefa nandre azy Prisila sy Iakoila dia nandray azy hankao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalàna an'Andriamanitra. Naniry handroso hankany Akaia izy ka nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga tany izy dia nanampy be dia be ireo izay efa nino noho ny fahasoavana, fa izy dia nahery nandresy lahatra ny Jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny alalan'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy amby folo. Raha mbola tany Korinto I Apôlôsy dia nitety ny faritany ambony kosa I Paoly ka tonga tany Efesosy. Nahita mpianatra sasany teo izy ka niteny tamin'izy ireo hoe:
"Efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vahonino ianareo?"
Fa hoy ireo taminy:
"Tsy mbola renay akoriny amin'izany fanahy masina izany."
Dia hoy I Paoly:
"Ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo?"
Dia hoy ireo:
"Ho amin'ny batisan'i Jaona."
Fa hoy I Paoly:
"I Jaona dia nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy."
Rehefa nahare izany ireo dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia tonga taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho roa amby folo lahy no isan'izy rehetra. Ary nankany amin'ny sinagoga I Paoly ka niteny tamin'ny fahasahiana, niady hevitra nandritry ny telo volana tao izy ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianaran'izany teo imasin'ny olona maro, dia niala teo amin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra ny tokana ary niady hevitra isan'andro tao amin'ny tranony fampianarany tirana. Naharitra roa taona angarangidina izany ka nandre ny teniny Tompo izay rehetra noho natany Azia na Jiosy na Grika. Ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe maro mampitolagaga, koa na dia ny mosara sy ny aron'akanjo izay nikasika ny tenany aza no noentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary niala ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany mpivezivezy mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonina ny anaran'i Jesosy tompo koa teo ambonin'ny manina fanahy ratsy ka niteny hoe:
mampianina anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho.
Nisy 7 mirahalahy zanaky Skeva lehiben'ny mpisorona Jiosy iray nanao izany, ary ny fanahy ratsy dia namaly azy hoe:
fantatro Jesosy ary fantatro koa i Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo?
Ary ilay lehilahy nanana ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo, ary nahery izy ka naharesy azy roalahy, dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Dia fantatry ny Jiosy sy ny Grika rehetra izay nonona tany Efesosy izany, dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo. Maro tamin'ireo izay niny no tonga ka niaiky sy nilaza ny fanao ratsiny. Maro koa ny mpitahirody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo amasin'ny olona rehetra, ary no nosandaina ny vidiny dia tokony ho volafotsy 5,000 izany. Araka izany dia nitombo sy nandroso ny teny noho ny herin'ny tompo. Rehefa vita izany rehetra izany dia nikiasa tao ampony handeha hitety any Makedonia sy Akaia aloha i Paoly fa ho hankany Jerusalema ka hoy izy:
rehefa tonga any aho dia tsy maintsy mahita any Roma koa.
Ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia i Timoty sy i Erasto no nirainy nankany Makedonia, fa izy kosa dia mbola nijanona fotoana fohy tany Azia. Tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'ny fampianarana. Nisy lehilahy iray antsoina hoe Demetrio, mpanefy volafotsy, izay nanao sarin'ny tempolin'ny Diana tamin'ny volafotsy ka namba hazo arena be ny mpanefy. Nangoniny niaraka tamin'ny mpanao tao zavatra hafa ireny ka nilazany hoe:
tompokolahy, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazontsika harena, ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saika manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany, ka mampivili ny sain'izy ireo hoe tsy Andriamanitra izay zavatra nataony tanana. Koa tsy izao raha rantsika izao ihany no ahina ho ratsy laza, fa ny tempolin'ny Diana, Andriamany bavy lehibe, dia atao tsinotsinona koa aza, koa ho afa-boninahitra ilay ivavahany Azia rehetra sy izao tontolo izao.
Rehefa nandray izany izy ireo dia tezitra mafy ka niantso hoe:
lehibe i Dianan'ny Efesiana!
Nanerana ny tanàna ny tabataba ka rehefa nisarika ny Gaio sy i Aristarko, lehilahy makedoniana izay niaradi tamin'i Paoly izy, dia niray saina ny rivotra ho ao an-trano filalaovana. Dia vonona iseho teo amin'ny vahoaka i Paoly fa tsy navelan'ny mpianatra. Ary ny mpitondra sasany tany Azia izay sakaizany azy dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sahiditra ao amin'ny trano filalaovana. Fa ny sasany dia niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa dia zavatra hafa, koa nifanaritaka ny olona vory, ary ny ankamaroany dia tsy nahalala akory izay antony nivoriny teo. Ary teo amin'ny vahoaka dia nisy nampafantatra ny zava-nitranga tamin'ny Aleksandra izay nasesiky ny Jiosy androso, dia nibaiko tanana i Aleksandra fa tahan-dahateny anazava tamin'ny olona. No nifantatry ny olona nefa fa Jiosy izy, dia niredina ny antsoantso tokony ho nandritry ny adiny roa izy rehetra hoe:
lehibe i Dianan'ny Efesiana!
Ary nipitahiriny didy dia nampanginany olona ka niteny hoe:
ry lehilahy Efesiana, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesiana no mpitahiry any Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jupitera? Ary satria tsy azo toerina izany, dia tokony angina ianareo ka tsy hanao na inona ankamehana. Fa noentinareo ety ireo lehilahy ireo izay tsy nandroba tempoly na nyteny ratsy ny Andriamanitsika. Koa raha mananteny ifamaliana amin'ny olona i Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy, fa misy ihany ny andro itsarana, ary ao ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo, dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Sao lahy hampangaina noho izao tabataba tsy misy antony izay miseho an-drano izao isika, sady tsy hitantsika izay anazavana izao fisavorovoroana izao. Rehefa nilaza izany izy, dia nampirava ny olona vory teo.
Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo. Rehefa nitsahatra ny tabataba, dia nampaka ny mpianatra i Paoly ka nampahery azy sy nanao veloma azy, ary lasa nankany Makedonia. Noho nitety izany tany izany izy, dia nampaherin'ny olona tamin'ny teny maro ary tonga tany Gresy. Rehefa nijanona nandritry ny 3 volana teo izy ka efa hiondrana tsambo hakany Siria dia nisy Jiosy niaranano tetidratsy hamely azy ka niova hevitra izy ary lasa niverana makivaky any Makedonia. Niaraka tamin'ny hatrany Azia i Sopatera, zanaky Piro avy any Biri, i Aristarko sy i Sekondo avy any Tesalonika, i Gaio avy any Derbe, i Timoty sy i Tikiko ary Trofimo avy any Azia. Efa nandeha nialoha ireo ka niandry anay tany Troasy, dia niondrana nitsambo niala tany Filipi zahay rehefa tapitra niandro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, ary namonjy azy ireo tany Troasy no niafaka 5 andro tany no nipetrahanay nandritra ny 7 andro. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niangona hamaky mofo izahay dia nitoriteny i Paoly fa nikiasa handeha ny ampitso maraina. Nahatra nitoriteny mandra-pamamatonalina izy ary nisy jiro maro tao amin'ny efitrano ambony izay niangonanay. Nisy zatovy iray antsoina hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely reniky ny toromaso, ary nahatra ela nitoriteniny Paoly dia niraika noho ny toromaso ilay zatovy ka nianjera tamin'ny tany aviany amin'ny rihana 3, ary noho ny nareniny izy dia hita fa efa maty. Dia nidiny Paoly ary niankohoka taminy sy namihina azy sady hoy izy,
aza mikorontana ianareo fa mbola ao amin'ny ihany ny aina.
Ary niakatra i Paoly dia namaky ny mofo, ary rehefa avy ny sakafo izy dia mbola niresaka ela mandra-parahin'ny andro, dia lasa nandeha izy. Ary velona ilay zatovy raha noentina niverina ka faly dia faly tokoa ny olona. Nialoha lalana tamin'ny sambo izahay ka niondrana nankany Aso, fa eo no handraisana ny Paoly araka ny teny nomeny fa tahandeha tongotra izy. Rehefa tafahoana taminay tany Aso izy dia noraisinay ary lasa nankany Mitilena izahay. Rehefa niondrana nitsambo niala teo izahay dia tonga tandrifin'ny Kio no niampitso. Niampitsony iny indray dia niantsona tao Samo izahay ka tonga tany Mileto ny andro manaraka. I Paoly moa dia efa nikiasa handeha nitsambo handalo any Efesosy mba tsy hitsanony anela any Azia, satria maika hamonjy ny andro Pentekosty tany Jerusalema izy raha azo atao. Rehefa tany Mileto i Paoly dia nandefa hiraka hakany Efesosy ka nampiantso ny loholon'ny fiangonana hankeo aminy. Noho ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy,
fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'ny fotoana rehetra, dia ny nanompoako ny tompo tamin'ny fanetrehantena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakampanahy izay nanjoahy tamin'ny tetidratsin'i Jiosy. Koa tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo imason'ny olona sy tao amin'ny santrana. Nambarako tamin'ny Jiosy sy ny Grika koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa ankehitriny indro tery ampanahy ankany Jerusalema nefa tsy fantatro izay anjoahy ihany afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masinamiko amin'ny santanana fa isy famatorana sy fahoriana miandry ahy. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahatanteraka ny fiazakazahako sy ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary indro ankehitriny dia fantatro fa tsy hahita nitavako intsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka miranareo rehetra aho, fa tsy nafeniko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny fikasan'Andriamanitra rehetra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novodiny tamin'ny rano. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo ka tsy antra ny ondry, ary avy aminareo ihany no hipoiran'ny olona sasany hitoriteny tsy marina ka hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Koa miambena ary tsarovy fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Ankehitriny aho dia manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny teniny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no masinina. Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho, fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no niasa mba hahazoako sy izay niaraka tamiko izay nilainay.
Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hanampy ny sahirana ka hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
Rehefa avy niteny izany izy dia nandohalika teo ka niara nivavaka tamin'izy rehetra. Ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozon'ny Paoly ka nanoroka azy. Sady nalahelo loatra noho ny nilazany fa tsy hahita antavany intsony izy dia nanatitra azy hatreny amin'ny sambo izy ireo. Asan'ny Apôstôly toko faraika amby roapolo. Rehefa tafasaraka tamin'ireo izahay dia niondra nanotsamboka nizotra nankany Kosy no niampitso dia tonga tao Rodo dia niala tao nankany Patara. Rehefa nahita sambo nita ho an'ny Foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Nony nahatsinjo an'ny Sipra izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nankany Siria ary niantsona tao Tiro satria tao no nisorona nientany sambo. Nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nijanona teo nandritry ny herinandro. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. Rehefa tapitra ny fotoana nijanonana teo dia niainga izahay ka lasa nandeha ary naterin'izy rehetra mba mivady aman-janany hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nanohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Rehefa nifanao veloma izahay dia niondra nanotsambo fa izy ireo kosa dia nivery nanody. Ny niafarany dianay antsambo dia tany Ptolemaia rehefa avy tany Tiro niarahaban'ny rahalahy izahay ka nijanona indray andro teo aminy. Niampitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao hatrany Filipo evanjelista izay ray tamin'izy fitolahy ary nipetraka tao aminy izahay. Izany lay ilahy izany dia nanana zanaka vavy Virginie efatra izay samy naminany. Rehefa nitoetra tao nandritry ny andro maromaro izahay dia nisy mpaminany iray antsoina hoe Agaba nidina avy tany Jodia. No ny tonga tao aminay izy dia noraisy ny fehikibon'ny Paoly ka namatora noho ny tongotra aman-tanany sady hoy izy:
izao no lazain'ny fanahymasina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompony ity fehikibo ity sy anolorany azy ho eo an-tanany jentilisa.
Raha avao renay izany dia nangataka tamin'ny Paoly izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakatra any Jerosalema. Nefa hoy ny navalin'ny Paoly:
nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Vonona tsy ny hafatotra ihany fa ny hofaty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo.
Rehefa tsy nanaiky izy dia nionona izahay ka niteny hoe:
aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao.
Taorinan'izany dia nifehentana izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasona avy any Sipra, mpianatra tranainy izay nandray anay ho vahiny tao aminy. Rehefa tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy tany. No niampitso dia niaraka taminay nankao amin'ny Jakoba i Paoly, vory teo koa ny loholona rehetra. Dia niarahaba azy ireo i Paoly ary nilaza tamin'ny Antsipria ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra azy tany amin'ny Jentilisa tamin'ny alalan'ny fanompoany. Rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary hoy koa izy tamin'ny Paoly:
hitanao rahalahy, fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa mina ary fatra-pitana lalàna izy rehetra. Efa novokisan'ny olona ny momba anao anefa izy ireo, fa ianao hono dia mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny Jentilisa hahafoy an'i Mosesy ka mandrara tsy hamorany zanany na hanaraka ny fanaon-drazany. Inona ary noho izy? Tsy maintsy horeny izy ireo no nahatongavanao. Noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao:
misy efa day izay nanao voady aty aminay, koa raisy ireo ary manadiova ny tenanao miaraka aminy, dia aloavy ny vola ho lany mba hanaratany lohany. Ho fantatry ny olona rehetra amin'izay fa tsinotsinona ny zavatra namokisany azy aminao, fa ianao koa aza dia mandeha manaraka ny lalàna. Ny amin'ny Jentilisa izay efa mino kosa dia efa nampitondra impistilo azy izahay ka nasainay ny fady ny hena aterina amin'ny sampy, ny ra, ny bibikendaina ary ny fijangajangana izy ireo.
Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo ary no niampitso dia nanadio ny tenany niaraka tamin'izy ka niditra teo amin'ny tempoly. dia nambarany ny fotoana fahatanterahan'ny andro fidiovana mba hanolorany ny isan-da ny fanatitra. Rehefa ho tapitra ny herinandro dia nahitany Paoly teo amin'ny tempolin'i Jiosy avy tany Azia ka nambikotabany vahoaka rehetra sady nisambotra ny Paoly no niantso hoe:
ry lehilahy israelita vonjeo, io lay lehilahy mpampianatra ny olona rehetra traizatraiza, hanohitra ny vahoaka sy ny lalàna ary ty toerany ity sady nampiditra grika tao amin'ny tempoly ka nandoto ity fitoerana masina ity.
Nahitany Trofimo efesianina niaraka tamin'ny tao an-tanàna mantsy izy ireo ka nioeveriny fa nampidiriny Paoly tao amin'ny tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra, niazakazaka ny olona ka tafavory. Dia nosamborony Paoly ka nosariny niala teo amin'ny tempoly ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Raha nitady hamono azy ny olona dia nisy tenina karina tany amin'ny fiarivo tamin'ny antokony miaramila nilaza fa mikotaba i Jerosalema manontolo. Niaraka tamin'izay ary dia naka miaramila sy kapiteny izy niazakazaka nidina nankeo aminy. Rehefa nahitany mpifiarivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka amin'ny Paoly intsony. Ary nanatona akaiky ny mpifiarivo dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa sady nanontany hoe: iza moa izy ary inona no nataony? Fa ny sasany tamin'ny vahoaka ny antso mafy nilaza zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra hafa, koa rehefa tsy azo ny fantarina izay marina no nitabataba dia nasainy loentina ho any anatirova i Paoly. Rehefa tonga teo amin'ny zanatohatra izy dia nobatainy miaramila noho ny fifanosehan'ny olona satria maro ireo olona nanaraka ka niantsoantso hoe:
vonoy lehy io.
Rehefa nioentiny tany anaty rova i Paoly dia hoy izy tamin'ny fiarivo:
mahazo miteny aminao va aho?
Dia hoy izy:
mahay teny grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay egiptianina izay nampikiomin'ny olona vao aingana ka nitarika efatra arivo lahy mpitondra lefipoy ankany an-tany efatra?
Fa hoy i Paoly:
izaho dia Jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo tany amin'izay tanàna tsikely laza, koa miangavy ianao a avelao ry aho mba hiteny amin'olona.
Rehefa navelany i Paoly dia nitsangana teo amin'ny zanatohatra ka nanofa tanana tamin'ny olona. Rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy hoe: Asan'ny Apôstôly toko faharoa amby roapolo.
Ry rahalahy sy ianareo ray, henoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako.
Nonoren'ny olona fa teny Hebreo no nitenenany taminy dia efa mainka nangina izy ireo ka hoy i Paoly:
lehilahy Jiosy aho, teraka tany Tarsosy any Kilikia, nefa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy teo anilan'ny tongotry Gamaliela ka nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho ary saropiaro tokoa tamin'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ireo ankehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho na hahafaty aza aza izany, ary namatotra azy na lahy na vavy ka nanolotra azy hatao an-tranomaizina. Ny mpisorona be sy ny loholona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho any amin'ny rahalahy, dia nankany Damasikosy aho mba hoentiko mifatotra ankany Jerosalema koa ireo zahita tany mba ho faizina. Ary raha nandeha aho ka efa nanakaiky ny Damasikosy tamin'ilay mitatao vovonana iny, dia nisy mazava lehibe nanelatselatra tampoka avy tany an-danitra mandidina ka lavy tamin'ny tany aho, ary nandre feo ny teny tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manentsika ianao? Dia hoy aho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy izy tamiko: izaho no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ireo izay niaraka tamiko dia nahitany mazava fa tsy mba nahareny feon'ilay niteny tamiko. Hoy indray aho: tompoko, inona no ataoko? Ary hoy ny tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho any Damasikosy, fa any no holazaina aminao izay rehetra voatendry hataonao. Raha tsy nahajery noho ny famirapiratan'ilay hazavana aho dia notantanan'ireo niaraka tamiko ary tonga tany Damasikosy. Ary ny lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo, dia nanatona ahy ary nitsangana ka niteny tamiko hoe: ry Saoly rahalahy mairata. Ary tamin'izany ore izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Dia hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitrapony sy ahita ilay marina ary ihaino ny teny alokin'ny vavany.
fa ho vava olombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny, inona no andrasanao? Mitsangana, aoka ianao atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao amin'ny fiantsoanao ny anarany. Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo amin'ny tempolo, dia azo ny tsindrimandry. Ka nahita azy nilaza tamiko hoe, malakisa ianao, miala haingana eto Jerosalema, fa tsy sandray ny fanambaranao ahy izy. Dia hoy aho, tompoko, izy ireo dia mahalala fa nimino anao dia nataoko tao an-tranomaizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka ny rano Stefana martioranao dia mba nitsangana teo koa aho ka nankasitraka sady niambina ny fitafian'ireo izay namono azy. Hoy izy tamiko, mandehana fa izaho aniraka anao andeha lavitra any amin'ny Jentilisa.
Ny haino azy hatramin'izany teny izany ny olona dia nananatra ny feoany ka niteny hoe,
esory amin'ny tany le io fa tsy tokony ho velomina.
Dia niantsoantso izy ireo sady nanala ny fitafiana ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra, ka nanome baiky ny mpifehy arivo mba hoentina ny an-dapa i Paoly ary mba hadinina mikapoka izy hafantarana izay fototry ny nanakorany olona azy toy izany. Raha namatotra azy tamin'ny kofe hoditra izy dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay mitsangana teo,
azonareo atao va ny mikapoka lehilahy romana izay tsy mbola noeloina?
Nony nahare izany ilay kapiteny dia lasa nilaza tamin'ny kofe arivo hoe,
inona izao no ataonao fa romana io lehilahy io?
Dia nankeo aminy ny mpifehy arivo ka niteny taminy hoe,
lazao amiko, romana va ianao?
Dia hoy izy,
eny.
Hoy ilay mpifehy arivo,
volabe no nahazoako izany zo izany.
Fa hoy i Paoly,
izaho kosa efa nanana izany hatsy ny fony vao teraka.
Dia nandao azy haingainareo olona efa handeha anatina azy. Natahotra koa ny mpifehy arivo rehefa nahalala fa romana izy satria efa nampamatotra azy. Noho ny ampitso satria tahaha fantatra marina izay niampangano Jiosy azy ny mpifehy arivo dia namaha azy, ary nasainy vorony lehibe ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra dia nioentiny nidi ny Paoly ka napetrany teo anatrehany. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo. Nibanjina ny sinedriona i Paoly ka niteny hoe,
ry rahalahy, izaho dia nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany.
Dia nandidy ireo izay nitsangana teo anilany hikapoka ny vavany Ananiasy mpisorona be hoy i Paoly taminy,
Andriamanitra no hikapoka anao ry mandavoalalotra fotsy. Ianao va no mipetraka hitsara araka ny lalàna nefa asainao kapohina tsy araka ny lalàna aho?
Ary izay nitsangana teo dia niteny hoe,
tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra?
Hoy i Paoly,
tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpitondra ny firenenao.
Rehefa fantatry Paoly fa saduseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy hoe,
ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana sy ny fitsangana ny maty no hitsarana ahy.
Ary rehefa nilaza izany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny saduseo ka nizara roa toko ny olona. I saduseo mantsy dia milaza hoe tsy misy ny fitsanganan'ny maty sady tsy misy ny anjely na ny fanahy, nefa ny eken'ny fariseo avokoa ireo. Dia nisy antsoantso nankarenina teo ary nitsangana ny mpanoradalana sasany izay isany antoko atao hoe fariseo, ka niady hevitra ary niteny hoe,
tsy hitanay izay heloko io lehilahy io, fa sao dia fanahy na anjely no niteny taminy.
Rehefa niamafy ny fifandirana dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao ho potipotihan'izy ireo i Paoly, ka nasainy nidina hakasy any keriny hiala teo afovoany miaramila ary hitondra azy ho any an-dapa. Nitsangana teo anilany ny tompo tamin'iny alina iny ka niteny hoe,
matoki, tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema ny tsy maintsy mbola anambaranao ahy any Roma koa.
Noho ny maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozina sy nianina fa tsy hihinana na hisotro raha tsy mahafaty an'i Paoly. Efa polo mahery izy no niray tetika tamin'izany. Nankany amin'ny lehibe ny mpisorona sy ny loholona izy ireo ka niteny hoe,
efa niozina sy nianina izahay fa tsy hanandran-javatra na inona na inona raha tsy mahafaty an'i Paoly. Koa ankehitriny dia ilazanareo ny mpifehy arivo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo ka mody milaza ianareo fa tahamototra azy maromarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary zahay kosa moa dia efa vonona hamono azy mialohany hatongavany aty.
Noho ny ireny zanaka nabavin'ny Paoly ny velampandrika dia lasa nankany anaty rova izy ka nilaza tamin'ny Paoly, ary niantson'ny kapiteny iray hankeo aminy Paoly ka niteny hoe:
ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovy ity fa mananteny holazaina aminy.
Dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo niteny hoe:
i Paoly mpifatotra no niantso ahy ankeo aminy ka nangataka ahy hitondra ity zatovy ity anketo aminao, fa mananteny holazaina aminao hony izy.
Dia noraisin'ilay mpifehy arivo tamin'ny tanana izy ka nonefa nitokana tao amin'ny mangingina izy ireo dia nanontaniny hoe:
inona moa no teny holazainao amiko?
Hoy ilay zatovy:
ny Jiosy dia efa nifanaiky angataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona raha pitso. Mody milaza izy fa ta hanadina azy marimbarina kokoa. Ko aza manaiky azy ianao, fa mihoatra ny efapolo lahy izy ireo no miray tetika hisambotra ny Paoly, ka efa niozina sy ny aniana fa tsy hihinana na hisotro raha tsy maty izy. Ary efa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao fotsiny.
Ary ny mpifehy arivo dia nampandeha ilay zatovo ka nanafatrafatra hoe:
aza lazaina na amin'iza na amin'izy izany zavatra nampafantarinao ahy izany.
Niantso kapiteny ro alahy ankeo aminy izy avy eo ka niteny hoe:
manomana miaramila 200 lahy sy mpitaingy tsoavaly 70 ary mpitondra lefina 200 hakany Kaisari anio alina amin'ny ora fahatelo. Hitondray biby koa hitangenan'ny Paoly hitondra soamantsara ho any amin'ny Felixa governora.
Dia nanorira taratasy nisy izao teny izao izy:
miarabany Felixa, governora tsara indrindra, i Claudia Olisia. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saika ny vonoiny, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho dia nientiko nidina teo amin'ny sinetriona izy. Koa hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàna no niampangana azy, fa tsy nisy fiampangana azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Koa rehefa voalaza tamiko fa nisy nikiasa anao tetidratsy isamborana andra lehilahy, dia nandefa hiraka aingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampanga koa nasaiko nilaza aty anatreanao izay hiampangany azy.
Dia nalainy miaramila i Paoly araka ny nandidina azy ka noentiny ny aliniany ho any Antipatria. No ny ampitso dia navelany handeha hiaraka amin'ny mpitaingy tsoavaly, fa izy ireo kosa dia niverina ho any an-dapa. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny governora sady nanolotra ny Paoly ho eo anatriany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay faritany ny avian'ny Paoly izy.
Koa rehefa fantany fa avy tany Kilikia izy,
dia hoy izy:
iaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanga anao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Herôdy izy.
Asan'ny Apôstôly toko faefatra amby roapolo. Noho ny afaka hadimina dia nidina hianany asy mpizorina be mba miloho olona sasany sy hiteritily mpandahateny, ary nanambara tamin'ny governora ny niampangany an'i Paoly. Rehefa nantsony izy dia niampanga azy teritilo ka niteny hoe:
ianao no anananay fandriam-pahalemana lehibe, ary ny fitondranao no nahatonga fanatsarana ity firenena ity. Koa raisanay amin'ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny izany ry Felixa tsara indrindro. Mba tsy hitazonako anao ela loatra dia miangavy anao aho mba heno kely amin'ny faharetany izahay. Io lehilahy io mantsy dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mampikomony Jiosy rehetra maneran-tany. Izy no mpitarika ilay antoko atao hoe Nazareana. Nitady andotony tepolo koa izy io, koa izany no nisamboranay azy. Tianay ho tsaraina araka ny lalànanay izy. Nefa tonga Elisia mpifehy arivo dia nanao ankeriny ka nakazo teo an-tananay, ary nasainy nankaty aminao ny mpiampanga azy. Koa rehefa mahanadina azy ianao dia ho fantatra ao marina izay rehetra hiampanganay azy.
Niarana anaiky ny Jiosy sady nilaza fa izany tokoa noho izy. Rehefa notondroan'ny governora hiteny i Paoly dia nilaza hoe:
fantatro fa mpitsara amin'ity firenenay ity atry ny ela ianao, ka faly aho andahateny hanalatsiny ny tenako. azonao fantarina fa mbola tsy mihoatra noho ny 20 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema. Tsy nisy nahita niady hevitra tamin'olona teo amin'ny tempoly na nampitabataba ny vahoaka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna. Ary tsy hain'ireo olona ireo hamarinina eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Izaho kosa no ekeko eto anatrehanao fa araka ilay fampianarana izay ataony hoe antoko no anompoako ny Andriamanitry ny razako, sady inoako izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manana fanantenana amin'Andriamanitra izay antenain'izy ireo koa dia ny hisihan'ny fitsanganany marina sy ny tsy marina. Amin'izany dia mikely aina koa aho mba hanana mandrakariva fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona. Noho ny afaka ataonao maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Koa tamin'izay no hitany voadio teo amin'ny tempoly aho, tsy niaraka tamin'ny olona maro anefa aho tamin'izany na tamin'ny fitabatabana, fa Jiosy sasany avy any Azia no teo. Izy ireo no tokony hiseho eto anatrehanao mba hiampangahy raha toa misy izay hiampangany ahy, na aoka ireto olona ireto ihany no hilaza izay raha tsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny Sinedriona, afa-tsy izao teny iray loha izao ihany angah dia ilay nolazaiko mafy raha nijoro teo afovoany aho hoe ny amin'ny fitsanganany maty no hitsaranay eto anatrehanareo anio.
Efa fantatry Feliksa tsara ihany ny amin'izany fampianarana izany, koa nasainy nandeha aloha izy rehetra ary hoy izy:
rehefa tafidina ty lisy mpifehyarivo dia ho fitorako tsara ny raharahanareo.
Dia nandidy ny kapitena izy mba hiambina ny Paoly, nefa hanome fahafana azy ihany ka tsy handrarana izy na izy amin'ireo akaiky azy tsy hanompo azy. Noho ny afaka andry vitsivitsy dia tonga i Feliksa niaraka tamin'ny Drôsila vadiny izay Jiosy, napaka ny Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoana an'i Kristy Jesosy. Rehefa nitory ny amin'ny fahamarinana sy ny fifehezany tena ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra i Feliksa ka niteny hoe:
mandehana aloha, fa raha misy fotoana malalaka dia hampaka anao indray aho.
Nanantena koa mantsy izy fa hanome vola azy i Paoly, dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Rehefa afaka roa taona dia i Porsio Festosy no nandiby an'i Feliksa, ary tahahazo sitraka tamin'i Jiosy i Feliksa ka mbola notanany tao an-tranomaizina ihany i Paoly. Asan'ny Apôstôly toko fadimy amby roapolo. Telo andro taorinany natongavan'i Festosy teo amin'ny faripiadidiny dia niainga avy tany Kaisaria hiakatra ho an'i Jerosalema izy. Nanambara taminy izay niampangany an'i Paoly ny lehiben'ny mpisorona sy ny olo manan-kaja tamin'i Jiosy, sady niangavy taminy mba hampandefasana azy hankany Jerosalema. Fa nikiasa hanao velampandrika ho azy eny an-dalana izy ireo hamonoany azy. Dia namaly azy Festosy fa ambenana ny Kaisaria i Paoly, ary efa hankany tsy ho ela koa izy. Koa aoka izay manampahefana eo aminareo hoy izy no hiara-midina amiko any ka hiampangandra lahilahy raha manan-keloka izy. Tsy nijanona teo aminy mihoatra ny 8 na 10 andro Festosy, ary nidina nankany Kaisaria avy eo. Koa noho ny ampitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ary nasainy nalaina i Paoly. Noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ireo Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema, ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azo no hamarinina akory no niampangany azy. Nandaha teny hanalatsiny ny tenany i Paoly hoe:
tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalànan'i Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara.
Tahahazo sitraka tamin'i Jiosy nefa i Festosy ka niteny tamin'i Paoly hoe:
tianao va ny hiakatra ny Jerosalema ho tsaraina eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany?
Fa hoy i Paoly:
eto amin'ny fitsaran'ny Kaisara izay tokony hitsaranahy no hitsanganako. Tsy nanao ratsy na inona na inona tamin'i Jiosy aho, ary na ianao aza dia mahafantatra tsara izany. Koa raha nisy ratsy nataoko na zavatra izay tokony hahafaty ahy, dia tsy mandany ho faty aho. Fa raha tsy misy marina kosa izay zavatra hiampanganyireo ahy, dia tsy misy mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ireo handahatra eo anatrehan'i Kaisara.
Rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina i Festosy dia namaly hoe:
efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara ianao ka ho any amin'ny Kaisara.
Rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga namangy an'i Festosy tany Kaisaria i Agripa mpanjaka sy Berenika. satria nipetraka andro maro teo ry zareo dia nambaran'i Fesitosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy:
misy gadra iray navelan'i Feliksa ato, koa fony ao tany Jerosalema dia niampanga azy sy nangataka izay hanamelohana azy ny mpisorona sy ny lohan'ny Jiosy, dia nivaliko hoe tsy fanaon'ny romana ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga, ka mahazo mandahatra nalatsiny ny tenany ny amin'izay niampangan'ireo azy izy. Rehefa tonga taty izy ireo dia tsy mitaredretra aho, fa ny ampitso ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiko nalaina raha lehilahy. Rehefa nitsangana nefa ireo mpiampanga ireo dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy nampoziko akory izy, fa dia hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izany Jesosy izany izay efa maty, nefa nolazain'ny Paoly ho velona no nataony. Satria sahirantsaina aho ny amin'ny hitsaraina izany zavatra izany, dia nanontany aho na tindra lehilahy ny akany Jerosalema ho tsaraina any ny amin'izany zavatra izany na tsia. Rehefa nangataka fitsarana ambony any amin'ny amperora i Paoly, dia nasaiko nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara.
Dia hoy i Agripa tamin'ny Fesitosy:
izaho koa dia mpatandre izany lehilahy izany.
Ary hoy izy:
raha mpitso dia handre azy ianao.
No ny ampitso dia tonga i Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany ka niditra teo amin'ny efitrano fivoriana niaraka tamin'ny fehiarivo sy ny lehibe tao an-tanàna, ary noentina nankeo i Paoly araka ny didin'i Fesitosy. Dia hoy i Fesitosy:
ry Agripa mpanjaka sy anareo voretoana, hitanareo io lehilahy io izay notarainany Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetiko, ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony ilay io. Hitako nefa fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, saingy izy ihany no tandahatra any amin'ny amperora koa nanaiky hampanatitra azy ihany aho. Tsy hitako izay teny marina ho soratako amin'ny lehibeko ny amin'io lehilahy io, koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba adinina dia ho hitako eo izay ho soratako. Heveriko mantsy fa tsy mety ny mampanatitra gadra any nefa tsy milaza izay zavatra hiampangana azy.
Asan'ny Apôstôly toko fahenina amby roapolo. Hoy i Agripa tamin'ny Paoly:
mahazo mandahatra ny teninao ianao.
Nanangana ny tanany i Paoly ka nandahatra teny hanalatsiny ny tenany hoe:
ny amin'ny zavatra rehetra hiampangan'ny Jiosy ahy, ry Agripa mpanjaka, dia ataoko fa sambatra satria mahazo mandahateny hanalatsiny tenako eto anatrehanao anio, indrindra noho ny fahafantaranao tsara ny fanao sy ny adihevitra rehetra amin'ny Jiosy. Koa miangavy anao aho mba mahareta iaino ahy. Fantatry ny Jiosy rehetra hatramin'ny voalohany ny fomba fiainako hatrin'ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema. Eny, fantany hatramin'ny voalohany raha mety milaza izany izy, satria efa fariseo aho araka ny antoko izay fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahanay. Ankehitriny dia ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razanay no hijoroako ho tsaraina eto, dia ilay fanantenana andrasan'ny firenenay 250 izay mazoto manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no iampangan'ny Jiosy ahy, ry mpanjaka ho: nahoana no ataonareo zavatra tsy azo inoana raha manangana ny maty Andriamanitra? Ny hevitra tato am-poko tokoa fa tsy maintsy manohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amin'ny fomba maro. Izany no nataoko tany Jerosalema, ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-trano maizina rehefa nahazo fahefana anao izany tamin'ireo lehibe ny mpisorona aho. Rehefa ho vonoina ireny dia mba nandatsabatona anaiky izany koa aho. Nampijaly azy ireny matetika teo amin'ny sinagoga rehetra aho ka naniry azy hiteny ratsy, ary satria romotry ny fahatezerako taminy aho dia nanenjika azy hatrany amin'ny tanàna any ivelany koa azy. Tamin'izany raha nankany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay azoko tamin'ireo lehibe ny mpisorona. Koa noho nilay nitatao vovonana iny ny andro, ry mpanjaka ho, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra ny manodidinahy sy ireo izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra, dia nandre feony laza tamiko tamin'ny teny Hebreo aho hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy aho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho no Jesosy izay enjehinao.
koa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotra ao. Fa izao no nisehoako taminao dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelony amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoako aminao. Hamonjy anao amin'nyity firenena ity sy ny jentilisa izay anirahako anao. Hampahiratra ny maso ny hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny satana ho amin'Andriamanitra mba hahazoan'ny famelan-keloko sy lova eo amin'izay nao masinina noho ny finoanahy. Noho izany ry Agripa mpanjaka aho dia tsy nandà ilay fahitana avy tany an-danitra aho. Fa tamin'izay tany Damaskosy aloha, tany Jerosalema sy ny tany Jodea rehetra ary tany amin'ny jentilisa koa dia nitoroteny aho mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ireo ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamboran'ny Jiosy ahy teo amin'ny tempoly sy nitadiavany ahafaty ahy. Noho ny fitahian'Andriamanitra ahy no mbola aharetako mandrakandroany ka anambarako na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy. Fa i Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ity firenena ity sy amin'ny jentilisa.
Raha nandahatra izany izy dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery:
ry Paoly, verisaina ianao, ny fianarana be loatra no nahaverisaina ianao.
Fa hoy Paoly:
tsy verisaina aho ry Festosy tsara indrindra, fa teny marina sy teny mpahendrena no lazaiko. Fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany ka miteny amin'ny fahasahina eto anatrehany aho. Fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany satria tsy natao tao amin'ny tako nakory. Ry Agripa mpanjaka aho, mino mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao.
Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly:
ay, everinao fa mora toy izany ny ampanekenao ahy ho kristianina?
Dia hoy Paoly:
mangataka amin'Andriamanitra fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra tsy ianao ihany fa izay rehetra mandre ahy ianio dia hitovy amiko afa-tsy amin'nyreto gadra ireto ihany.
Nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mba amin'izay niara-nipetraka taminy teo. Goary efa niala teo izy ireo dia niresaka hoe:
tsy manao zavatra tokony hahafaty na matora anazy akory ity lehilahy ity.
Ary hoy Agripa tamin'ny Festosy:
azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny an-dahatra any anatrehan'ny Kaisara izy.
Asan'ny Apôstôly toko fahafito amby roapolo. Rehefa voadidy hiondrana ny tsambo hankany Italia zahay dia natolotra tamin'ny kapiteny antsoina hoe Jolio tamin'ny antokony Agosto i Paoly sy ny mpifatotra sasany. Niditra tamin'ny sambo avy any Adramitena izay efa handeha hitety ny sisitany Azia zahay dia lasa nandeha ary niaraka taminay i Aristarko Makedoniana avy any Tesalônika. No ny ampitso dia tonga tany Sidona izahay ary tsara ny fitondran'ny Jolio an'i Paoly satria navelany hankany amin'ny namany izay nikarakara azy izy. Rehefa niala teo izahay dia nanaramorina ny Sipra hihazo ny ilan'ny takondrivotra satria nanohitra ny rivotra. Namakivaky ny morotsiraka any Kiliki sy Pamfili izahay dia tonga tany Mira any Liki. Tao no nahitany kapiteny samby iray avy any Aleksandria hankany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Nandritra ny andro maromaro izahay dia nandroso ny adana ka saika tsy tonga tandrifiny Kinedo satria nisakana anay ny rivotra. Koa nanaramorina ny Kreta niazo ny ila takondrivotra tandrifiny Salmona izahay. Rehefa sahirana nanaramorina izahay dia tonga teo amin'ny toerana iray atao hoe tsara fitodiatsambo akaiky ny tananan'ny Lasea satria efa andro maro no lany sady no tandindomindozany diteny atsambo tamin'izay. Ary efa tapitra ny andro fivadinkanina dia nanolikevitra azy ireo i Paoly ka niteny taminy hoe:
ry tompokolahy isany io, hitako fa izao fandehanana izao dia ampisy fahasimbana sy fatiantoka be ihany tsy amin'ny entana sy ny samby ihany fa amin'ny haintsika koa aza.
Ny kapiteny anefa dia natokony mpitondra sy ny tompontsambo fa tsy niteny nolazainy Paoly satria tsy tsara hitoerana amin'nyririnina ny fitodiatsambo teo. Dia noheveriny maro fa tsara raha miala fa ndrao mba ho tonga ny Foenikisa hahay handany ririnina any. Fitodiatsambo any Kreta izany ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Rehefa nitsoka malemy ny rivotra avy any atsimo dia nihevitra izy ireo fa ho tanteraka ny fikasany ka niala teo ary nanatona ny sisitanin'ny Kreta. Noho ny afaka kelikely anefa dia ny fofofo avy tao amin'ny nosy ny tafiodrivotra mahery atao hoe eoraklona. Rehefa nompaondrivotra ny sambo ka tsy nahato azy dia navelanay nanaradian-drano, dia nandeha haingana nanaraka ny moron'ny nosy atao hoe kaoda izahay, ary efa saika tsy azonay ny lakanaina. Rehefa tafakatra izany dia namatorana ny sambo manodidina ireo tady momba ny lakanaina, ary natahotra izy ireo fandrao ho tonga ny hatrany Sirtis ka nampidinina ny lay, ary navelany handeha ho azy ny sambo. Koa satria nasiany rivotra mafy izahay dia nanariana ny entana noho ny ampitso. Ny andro manaraka indray dia ny tanan'izy ireo mihitsy no nanary ireo fitaovana momba ny sambo, na ny masoandro na ny kintana dia tsy nipotra nandritry ny andro maro, ary ilay tafiodrivotra dia tsy lefy fa mbola nahery ka tsy nanantena ny voavonjy intsony izahay. Rehefa tsy nihinan-kanina eny izy ireo dia nitsangana teo afovoany i Paoly ka niteny ho hoe:
ry tompokolahy isany io, tokony niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta dia tsy ho nitranga izao fahasimbana sy fahatiantoka izao, fa ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsy hiso faty akory ianareo fa ny sambo ihany no ho very. Nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko mantsy nitsangana teo anilako alina ka nilaza hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra ho anao ireo tantsambo rehetra izay miaraka aminao. Koa matokia tompoko lahisany fa mino an'Andriamanitra fa ho tanteraka araka ny voalazany tamiko ireo, nefa tsy maintsy ho fefika ihany any amin'ny nosy ray isika.
Tamin'ny alina fahaefatra amby folo, rehefa nivezivezy tany Adria izahay no nisasakalina, dia nioverin'ireo tantsambo fa efa manakaiky tany izy. Dia nanakadrano izy ka nahita 20 refy, ary noho nandrosondroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka nahita 50 refy. Natahotra izahay fandrao hidona amin'ny harambato ka nandatsaka vato fantsika efatra teo amin'ny vodisambo, ary naniry ny andro haraina malaky. Nitady handositra hiala tamin'ny sambo anefa ireo tantsambo, ka nampidina ny lakanaina teo amin'ny ranomasina, ary nody handatsaka vato fantsika eo an-dohasambo. Dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila:
raha tsy mijanona eto an-tsambo ireo olona ireo dia tsy ho voavonjy ianareo.
Dia notapahany miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny lakana ka navelany ho latsaka. Raha mbola tsy nazava ny andro dia niangafy tamin'ny olona rehetra i Paoly mba hihinan-kanina daholo, sady hoy izy:
anio no fahefatra amby folo andro ny andrasanareo sady tsy nihinananareo na inona na inona? Koa mananatra anareo aho hihinan-kanina, fa izany no isan'ny hamonjena anareo. Tsy hisy ho very akory aminareo rehetra na dia singam-bolo iray aza.
Rehefa nilaza izany izy dia sady nandray mofo no nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra. Rehefa novakiana izany dia nanomboka nihinana izy. Dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa, ary izahay rehetra tao anaty sambo dia olona 75. Rehefa voky izy ireo dia nanariny ho any anaty ranomasina ny vary mba hanamaivanana ny sambo. Noho ny nazava ny andro dia tsy nahalalan'ny tany izy, fa helodrano iray tsara morina no hitany, koa teo no nokasainy hampiantsonana ny sambo raha azo ny atao. Nesorony avokoa ny vato fantsika ka navelany ho any an-dranomasina, ary novahany koa ny kofehin'ny familian-tsambo, dia namelatra nilay anoloana izy mba ho azon'ny rivotra ka hanatona ny tany. Rehefa tonga tamin'izay nisy fihaonan-dranomasina izy ireo dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo, ary nihizina ny lohasambo ka nijanona tsy nihetsika, fa ny vodisambo kosa dia vakivaky azon'ny herin'ny onjy. Nikiasa hamony ny gadra ny miaramila sao hisy amin'izy ireo ny andositra raha milomano, fa ny kapiteny tahamonjy an'i Paoly ka nisakana azy tsy hanao izay nokasainy. Fa izay nahainy lomano no nasainy hirotsaka mialoha ka hilomano ho any amin'ny tany, ary ny sisa dia samy hanao izay hahafaka azy, na mihazo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo, dia tonga soamantsara teny an-tanety izy rehetra. Asan'ny Apôstôly toko fahavalo amby roapolo. Efa tonga soamantsara izahay vao nahalala fa i Malta no anaran'ilay nosy. Naneho fitiavana manokana taminay ny tompo tany, namely lafo izy ka nandray tsara anay rehetra satria nilatsaka ny ranonorona tamin'izay sady nangatsiaka ny andro. Dia namorika itay hazo iray trotrona i Paoly ka nanohoka izany teo amin'ny afo ary nisy menarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Rehefa hitany tompo tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia nifampiresaka izy ireo hoe:
mpamono olona tokoa lehilahy io, koa na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy dia tsy avelantodinaina ho velona.
Fa nakifika Paoly ho eo amin'ny afo ilay biby ka tsy naninona izy na dia kely akory aza. Nanampo azy hivontona hiankarampoka ho faty tampoka ny olona, nefa rehefa niandry ely izy ireo ka nahita fa tsy nisy ny nahina na inona nanjoan'ny Paoly dia niova hevitra izy ka nilaza fa andriamanitra io. Teo akaiky teo dia nisy sahan'ny Poplio, tomponandraikitra voalohany teo amin'ny nosy, izay nandray anay sady nampihatrany anay tsara nandritry ny telo andro. Narary ny tazo sady nivalandrano ny rain'ny Poplio. Niditra tao aminy Paoly dia nivavaka sady nametra tanana taminy ka nahasitrana azy. Rehefa vita izay dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy dia sitrana koa ireo. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay ka rehefa handeha izahay dia novatsiny tsara. Rehefa afaka telo volana dia niondrana tamin'ny sambo iray izay efa nandany ririnina teo amin'izany nosy izany izahay, sambony Aleksandria io ary nisy sariny Dioskiora. Nitody tany Sira kosa izahay ary nijanona tao nandritry ny telo andro. Noho niala teo izahay dia nanaraka ny morotsiraka ary tonga tany Regioma. Niampitso anefa dia nifofofofo avy any atsimo ny rivotra ka niafaka mpitso dia tonga tao Potioly izahay. Tao no nahitanay rahalahy izay niangavy anay hijanona herinandro teo aminy, izany no nahatongavanay tany Roma. Noho naharen'ny dianay ireo rahalahy tany dia tonga nitsenanay hatrany amin'ny tsenany Apio sy ny tranombahiny telo. Raha nahita azy ireo i Paoly dia nisaotra an'Andriamanitra sady nahazo hery. Rehefa tonga tany Roma izahay dia navela hitoetra mitokona teo amin'ny miaramila iray izay niambina azy i Paoly. Noho niafaka hateloana dia nampiantsoany Paoly ireo lohandohany tamin'ny Jiosy. Rehefa tafanginy ireo dia hoy izy taminy:
ry rahalahy, izaho dia gadra avy tany Jerosalema natolotra teo an-tanan'ny Romanina, na dia tsy nisy fahadisoana nataoko aza na tamin'ny firenentsika na tamin'ny fanaondrazana. Rehefa nanadinahy mafy ireo dia saika nandefa ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa satria notoherin'ny Jiosy izany dia voatery aho nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, kanefa tsy toy ny manana teny hampangako ny fireneko aho tsy akory. Izany zavatra izany no nampiantsoako anareo, ahitako anareo sy irisahako aminareo, fa noho ny fanantenana Israely no ifatorako amin'ity gadra ity.
Hoy izy ireo taminy:
tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia nilazanao izahay, ary tsy mbola nisy rahalahy nankaty nanambara na nilaza ratsy anao. Fa mba tianay hore avy aminao izay hevitrao, satria fantatray fa toery ny olona traizatraiza io antoko io.
Rehefa nifanao fotoana tamin'i Paoly izy ireo dia maro no tonga tao aminy tao amin'ny toerana nifanianany, ary izy dia nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra sady nitaona azy ireo tamin'ny teny ho amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany mba hino an'i Jesosy. Vao maraina ka mandrapahariva'ny andro no nanaovany izany. Ary nisy nino izay nolazainy fa ny sasany kosa dia tsy mba nino. Rehefa tsy niray saina ireo ka niala, dia izao teny indray mbava izao no nolazainy Paoly:
marina izay nampilazainy fanahy masina any Isaia mpaminany tamin'ny razanareo hoe: mandehana any amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe, hahare mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahalala, ary jery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'ireo olona ireo, efa lalodalovana ny sofiny, ary efa nakimpiny ny masony. Fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ary hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy ireo dia hihaino izany.
Rehefa niteny izany izy dia lasa ireo Jiosy sady niady hevitra fantatra. Nipetraka roa taona angarangidina tao amin'ny trano nofany Paoly ka nandray tsara izay rehetra tonga teo aminy. Nitory ny fanjakan'Andriamanitra izy ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny fahasahiana be, ary tsy nisy fisakanana.